Čau, čau, čau. Jūs klausāties podkāstu Eiropas 45. epizodi. Esam atgriezušies pēc Eirolīgas trešās kārtas, bet par to varbūt ne gluži iesākumā. Iesākumā tad pieteikšu sevi. Mans vārds ir Kristians Dilāns. Viss kā parasti. Ar mums joprojām valsts Nikitins, Norberts Strautiņš. Čau, puiši.
Čau.
Iesākumā, jā, laikam, kādu tomēr nedaudz pieskarties FIBA Champions League, kas arī ir sākusies šajā nedēļā. Principā ierakstam tieši pēc FIBA Champions League pirmās kārtas beigām. Un kāpēc varbūt par Champions League? Jo es domāju, ka visiem klausītājiem ir skaidrs, ka tur arī tagad precīzi nepateikšu, varētu būt 4. sezona pēc kārtas, piektā, kad tur piedalās Latvijas čempionu VfR Rīga. Un pirmajā spēlē viņi spēlēja pret Stambuls Darušafaku, kas, es teiktu, iespējams, bija Latvijas līdzekļiem iespējams interesantākais. Nu, pat neiespējams, viņš tā arī bija, ka tas bija interesantākais duels. Uzreiz pirmā mājas spēle pretiniekos Jānis Tim un Kails Olmens. Diemžēl Vefs cieta zaudējumu. Varbūt kaut kādas pirmās atziņas no jums, kungi, par šo maču.
Es kopumā gribētu teikt, ka diezgan bēdīgi. Es nezinu, es arī uzskatu, ka tas gala rezultāts, cik, man liekas, ar -9 beigās, īsti neatspoguļo reālo situāciju, kas bija laukumā. Manuprāt, bija jābūt, diemžēl, lielākai starpībai. Un pirmās emocijas diezgan negatīvas pēc Champions League sākuma.
Jā, nu, grūti teikt, Darušafaka, manuprāt, laba komanda, labi spēlēja. Lieta, kas iekrita acīs, ka Kails Olmans, mēs viņu atceramies visi no VF laikiem, un viņš ļoti ātrs, eksplozīvs, atletisks, un dažās dienās arī tālmetienes ļoti, ļoti labi izpildīja. Šī bija viena no tām dienām, ja viņš turpinājās, gājienos pat bija mazāk sekmīgs, pārsteidzoši, un no distances bija vairāk. Nezinu, ja Almanam iekrīt 5 tālāk. Timam jau otrajā minūtē mēs divus tālos iedavām, kas, manuprāt, ir viņa maizīte jau šajā vecumā, catch and shoot metiens. Tās tādas lietas, ar kurām grūti uzvarēt, ja tas notiek. VFM viņa tāds tā kā izrāviens taisīja, bija labi mirkļi, ka ir labs nogrieziens, tad atkal ir slikts nogrieziens un aiziet lielie mīnus. Tad nestabila spēle, teiksim tā. Jā.
Es gribētu, laikam, uzreiz jā, arī piekrist Valtam, ka es arī domāju, ka varbūt rezultāts neatspoguļo to patieso spēles gaitu. It kā liekas, ja zaudē pa 9, nu tad it kā nav tik traki, vai ne?
Jā.
Nu, es domāju, visi, kas redzēja spēli, bija laikam tā, ka tas bija jau principā kāds pēdējais 4 minūtes, ka laukumā tika sūtīti jaunie spēlētāji, par kuriem arī īstenībā prieks. Roberts Blums sev diezgan labi pieteicis, manuprāt, ar to, ka viņš iemet divus tālos, kas arī ir, kā jūs minējāt, ja tā ir Tims maizīte, es gribētu teikt, tā ir Roberta Bluma maizīte, kas, es pieļauju, ir
Ņem
arī
asinis burtiski.
asinis. Tieši tā ir pārmantot lietu. Vismaz, varbūt tieši Bluma sakarā man ļoti patika, varbūt arī tā viņa nepiekāpība, jo ir tā kā, ir, es domāju, diezgan skaidrs, ka fiziski 18 gados mazais latviešu spēlētājs tādam līmenim vēl nav gatavs. Nu, manuprāt, tas nu, tīri objektīvi, es tā gribētu domāt. Vispār es gribētu teikt, ka reti kurš jaunietis, ja vien tas nav kaut kāds supertalants, kurš ir iespējams no Slovenijas un kurš sauc Luka Dončiču, vai jebkurš cits mazais spēlētājs, kurš ir tiešām elitārs, es teiktu, ka tas, es teiktu, jā, ka viņš varbūt nekrita ārā, neraugoties uz to, ka viņš varbūt bija, nu, ka viņš joprojām, manuprāt, fiziski nav gatavs, neraugoties arī uz to, ka viņš ir fiziski ļoti labi sagatavots. Varbūt arī viņam tādā ziņā bija pateicīgāk tie match-up, jo viņš tos turku mazos krampēja, kas arī varbūt nav, tā teikt, paši tādi fiziskākie spesimeni. Ļoti patīk, kā viņš agresīvi darbojās aizsardzībā. Viņš arī pašās beigās, vēl tur, pēdējās sekundēs, vēl principā pārķēra bumbu. Un ļoti patīk tā cīņa. Un īstenībā arī patīk Pēters Pīns. Negaidīja godīgi, ka viņš ienāks tā. Es negribētu teikt, turbūt ar milzīgu pārliecību, bet vismaz nebija tā sajūta, ka viņš ir būt tik ļoti nobijies šajā līmenī atrasties. Un tādā ziņā arī varbūt nedaudz gribētos pakritizēt Klerens, jo jūs sanāca vērot spēli klātienē un ievērot tas pāris epizodes, kad Pīns bija diezgan labi ieņēmis vietu postā, bet Klerens viņu vienkārši principā noignorēja un tā vietā devās kaut kādā samocītā caurgainā, kur jau soda laukums ir pilnībā pilns. Jā, gribējās varbūt redzēt, lai Pīns drusku vairāk uzspēlē ar bumbu, lai viņš kādu savu postu kustību parādītu, kaut ko tam līdzīgu. Kopumā es teiktu, laikam, ka jaunajiem spēlētājiem ļoti labs sniegums, nu, tīri tajās viņa atvēlētajās minūtēs. Un kas arī uzreiz īstenībā jāpiemina, ir tas, ko treneris Gailīts teica preses konferencē, ka tomēr ir atšķirība, vai tu spēlē tad, kad spēle ir līdzīga, vai tu esi laukumā tad, kad spēle ir izšķirta. Neskatoties uz neko, tā, protams, ir labs pieredze jaunajiem spēlētājiem, bet tomēr jāņem vērā, jā, ka viņi tomēr spēlē, tad, kad spēle bija izšķirta. Kas varbūt jums par jaunajiem spēlētājiem? Man tur vēl ir pāris lietiņas pierakstītas, bet es vienkārši tā bišķi aizrunāju.
Nu, arī es teiktu, es piekrītu tev abi, gan Roberts Blūms, gan Pēters Pīns. Labi ienāca mačā, droši vien labāk nekā mēs gaidījām, un nu, tas arī galvenais, jā. Nu, taisnība, protams, ka pie mīnus 15 droši vien ir citādāk spēlēt nekā pie neizšķirt, bet nu, tik un tā ir jāmāk ienākt, parādīt labs sniegums, nekrist ārā, un manuprāt, viņiem tas izdevās. Un varbūt vēl viens jautājums, ko es gribētu pacelt gaisā, ir tas, ka Dairim Bērtānam varbūt spēle līdz galam neizdevās, tie metieni neiekrita no distances. Taču es vienkārši domāju, ka daudz, varbūt arī jūs, piemēram, teiksiet, ka tur Dairim briesmīgi spēle, viss, nu, viss tiešām ļoti slikti, bet es gribu mazliet viņu aizstāvēt, jo man vairākas lietas patika, kā viņš dara. Man patika viņa agresivitāte aizsardzībā. Es teiktu, viņš tā. Nu, viens no agresīvākajiem sēdzējiem bija tie spēlē VFM. Un arī uzbrukumā ļoti bieži turku komanda, tā, kad viņš no pindauna izskrien ārā uz metienu, tur garais spēlētājs palīdz, nu tā, ka divi tā būtībā noņem metienu jebkurā gadījumā. Un Dairis, manuprāt, vairākas reizes diezgan labi tur Macenam vai kādam citam iespēlē, neforsē. Nu, manuprāt, viņš diezgan labi nolasīja epizodes un, nu, ja iekristu 3-4 tālē, tad tā būtu ļoti laba spēle, tā kā neiekrita, tad protams, ne pārāk, bet nu, pārējās lietas ārpus metieniem, manuprāt, bija ok.
Es gribētu šodien pilnīgi, ja tā var teikt, parakstīties uz katru tavu vārdu, jo man bija tā, ka aiz muguras sēdēja, es nezinu, tādi pusmūžu vīrieši, ja tā var teikt, un viņi, principā, es dzirdēju, ka viņi iesmēja vienkārši par Dairu, kas tad tas par kapteini, kurš tur ir, kā viņi teica, 0-10 uzmetis ar 10 kļūdām un neko nav izdarījis, bet es gribētu teikt, ka pirmkārt tas, ko pieminēja par agresivitāti aizsardzībā, ja nemaldos, viņš kāds 3 reizes noķēra uz uzbrukuma piezīmēm pretiniekus. Un
Jā,
viņš nopelnīja
trīs jau.
5. Trīs bija reizes, ja?
Trīs jau.
Jā, plus vēl, es gribētu teikt, ka dažas no tām viņa 5 piezīmēm bija, ja tā var teikt, questionable. Manuprāt, tad arī tas, ka jā, tas, ko tu minēji, ka ja būtu pāris metieni iekrituši, iespējams, tā spēle būtu līdzīgāka bijusi tā kā ilgstošākā posmā, jo viņš tomēr daudz metienus izmet arī spēles ievadā. Un es vēl gribētu tomēr arī teikt to, ka šādai komandai, kur principā tā divi vienīgie veterāni ir viņš un Māris Gulbis, es domāju, ka tas viņa faktors ir pilnībā neatsverams, ka viņš ir tomēr arī ģērbtuvē. Es domāju, ka viņš ir milzīgs faktors VFM, un kas vēl par lietu, arī tas, ko teica, jā, ka, piemēram, ka viņš izskrien ārā no tā pindā, un ka viņš uzvelk sev divus cilvēkus, un es domāju, ka tā arī ir lieta, kas ir jānovērtē, ko arī pasaules kausa laikā ne tikai mēs, bet arī gan treneri, gan vairāk citi eksperti izcēla, ka, piemēram, līdzīgi ir ar Dāvi, ka, principā, tā, ka viņš ir laukumā, tu spēlē, principā, 4 pret 4 vai pat 4 uz 3, jo vienkārši viņš ir tas, kurš piesaista to milzīgo uzmanību, un es domāju, ka, nu, Dairis tiešām, viņš ir augstākā līmeņa profesionāls, un es esmu diezgan drošs, ka viņš, tā teikt, bounce backos pēc šādas spēles metienu ziņā, jo kopumā, jā, es domāju, viņš darīja labas lietas, manuprāt.
Jā.
Nu, tad
Viena lieta, ko kas man īstenībā vēl nedaudz nu, negatīvā iekrita acīs, ka bija krietni par daudz kļūdu. Un vēl tādas, es nezinu, tādas muļķīgas kļūdas, kad uzbrukumā, es nezinu, cenšas iedot acīm redzamas bumbas kaut kur, ko pretinieki uzreiz redz. Statistikā, piemēram, ja kļūdu skaits beigās bija diezgan līdzīgs, tad stīli ir 11 pret 3. Un arī daži faki ļoti labi izmantoja tās iespējas, uzreiz skrēja. Un kopumā bija diezgan problemātiski. Un tas arī gadījās tādos viņu tumšajos brīžos, jo bija šajā spēlē bija divi tādi. Man liekas, bija pirmās ceturtdienas beigās viņi 0-12 ielaida, ja es nemaldos, pēdējās 3 minūtēs. Un tad arī pēc pirmās ceturtdienas mīnus 14. Un pret tādu komandu ļoti smagi atsist. Un vēlreiz tad bija laika periodā no 2. ceturtdienas beigām līdz 3. vidum versā 5 minūtes palika sausa. Un tur es nezinu, pārāk daudz kļūdu. Un arī tomēr jūtam, ka nav īsti garā spēlētāji. Tad izņemts Macens ir vienīgais. Un tad viņi
Piņēro arī
spēlēja,
spēlēja
laikam bija.
daudz.
Nu jā, bija Piņēro, bet nu, es nezinu, vai viņš īsti ir centrs līdz galam.
Ne, protams, ka
Tāpēc
nav.
galam
Vienkārši.
viņš vienkārši nav tas caurumlāpiešs un vairāk notiek. Un pietrūkst tā Toro. Nu, vien garā dotē noteikti vēl prasījās.
Un principā es gribētu teikt, ka problēma bija tāda, ka, jā, principā Toro būtu noteikti paplašinājis rotāciju. Viņš, diemžēl, ir traumēts, bet sākotnēji bija ziņas, ka viņš iespējams varētu būt ārā uz 2 mēnešiem. Tad arī treneris Gai Līts pēc spēles preses konferencē teica, ka tas ir nedēļu jautājums vai nedēļas, kas ir pozitīvi, manuprāt. Un tad vēl es varbūt personīgi biju nedaudz vairāk gaidījis no Roberta Bērziņa. Tad arī es gribētu teikt, ka varbūt viņš nemaz nekādus tādus sūdzes nesavārīja. Viņš vienkārši varbūt netika pie tik daudz minūtēm. Jā, un principā tas sanāk tā, ka ja, nu, reāli Pīnis nospēlēja 12 minūtes, principā tad, kad spēle bija daudz izšķirta. Roberts Bērziņš bija kaut kur tā kā pa vidu arī laukumā, bet ja mēs viņus abus noņemam, principā Vefs spēlēja tikai ar 6 spēlētāju rotāciju. Jā, un tad vēl pirms atgriežoties pie Kyle Allman, man ļoti patika, ka viņš, manuprāt, pilnīgi neko neforsēja. Tās visas situācijas, es gribētu teikt, pie viņa atnāca tādā diezgan tādā dabīgā veidā. Un viena lieta, kas man likās drusku interesanti, bija tas, ka Vefs, ko es it kā varu saprast, bet tomēr, ja viņš tev ir ielicis 5 strokes, tad varbūt kaut kas jāpamaina. Viņa, man liekas, visu laiku gāja underā.
Bet tur, es nezinu, šis tāds diskutables jautājums. Vispār visas lietas, ko tu teici, es varētu mazliet diskutēt.
Droši, droši.
Pirmkārt, spēles sākumā Almans uzmet divus
Ah,
klusos.
jā,
Labi, tie bija tādi
tas gan, tas gan.
sarežģītāki un tā, bet nu, pirmos metienus viņš neiemet ārpus soda laukuma. Viņam, laikam, pirmais grozs bija lejups. Un, nu, tur arī
Jā.
komentētāji gan kas teica, ka viss, kas ir ārpus soda laukuma, viņam spēles sākumā bija garām. Pēc tam viņš sameta. Droši vien, nu jā, nojaut, ka tur kaut kur no viņa atkāpsies, provocēs mest. Viņš gan arī, es teiktu, ka paforsēja vienkārši veiksmīgi. Tas iznāca, ka viņš pāriet pār centram, uzmet trīnieku. Viņam sēdz klāt aizsargs, uzmet trīnieku. Vienkārši viņš palicis tik augstu, nobloķēt viņu īsti nevar. Un ja viņš met iekšā, tad viņš met iekšā. Tad tā ir viena no tām dienām. Un otra lieta, manuprāt, viņš tāda pats, viņš neizties apmierināts spēles laikā. Manuprāt, viņam visu laiku bija tāds neliels konflikts ar tiesnešiem, jo kadreiz, kad viņš gāja kaut kur cauri, nu, tur bija arī regulāri kontakts, bija tāds, nezinu, 50-50 epizodes, jā, varbūt ir sods, varbūt nav sods. Nu, regulāri Almans prasīja sodus, un tiesneši tik nedēva, nedēva, nedēva. Un tad izties, ka Almanam ir tā, ka viņam ir vienkārši apnicis iet cauri, kur viņš ar kādu saskarās un sodu nesvilpja, un tad viņš nolēma vienkārši, labi, es tad metīšu trīniekus. Un nu, tos viņš samet. Tā es
Un
raksturotu viņu maču.
es gribētu vēl par Almeni piebilst to, ka man vismaz nezinu, laikam, vai pat nezinu, kā lai labāk paskaidrotu, bet pēc tādas, gribētu teikt, pēc ķermeņa valodas, pēc kaut kā viss tā, kā viņš tā kā uzvedās, man liekas, ka viņš šo spēli ņem ļoti personīgi un ka viņš negrib zaudēt tai komandai, pret kurā viņš spēlēja pirms 2, 3 gadiem.
Viņš nebija vienīgais tajā komandā tāds.
Nu, jā, īstenībā mēs pa Jānu drusku piemirsām, bet saka, Jānis aizgāja tie metieni sākumā, pēc tam viņš ielika tos divus trīņus, un pēc tam es redzēju, viņš ir Mason Jones tur kaut ko tā, kad, nu, ne gluži uz konflikta pusi, bet kaut ko tā bišķi kasāk diskutēja. Un to viņš pēc tiem pirmiem diviem metieniem diezgan tā kā pazuda. Un kas man likās interesanti, ka es atminos, nu, kā mēs zinām, Jānis ir viena no spēcīgākajām pusēm, bet ir spēle muguru pret grozu postā, īpaši low postā, kur viņš to dibens tā smuki izstiepj, un viņš tā, nu, tiešām viņš tur ir ļoti meistarīgs. Tas ļoti maz tika izmantots. Es atceros vienu konkrētu epizodu, kur Clarence arī vēlreiz jāpatizē. Viņš uzliek tā kā tīmam no muguras tā kā šlagbaumiņu uz pleciem, un pēc tam viņš brīnās, ka nesportiskā piezīme iedod.
Jā,
Come
labi,
on.
muļķīgi. Bet man
Nē,
liekas, tas
kā tu vari
lauposta.
brīnīties par to nesportisko piezīmi? Tā kā tur pilnīgi visam, nezinu, aklajiem bija skaidrs, ka tas nesportisks piezīme. Visiem ir skaidrs. Tas šitais jau aiziet pie tādā tā kā serbu virzienā, kuriem nekad pasaulē, nekad mūžā neviena piezīme nav nosūta.
Varbūt tu negaidi, ka tik kompakts un stiprs vīrietis kā Jānis Tīm tik ļoti nokritīs un Tik ļoti nikns paliks, varbūt tev liekas, ka viņš ir tik stiprs, ka nekas jau nenotiks, ja es viņu mazliet pagrūdīšu un paraušu.
Nē, bet es vienkārši mēģinu uzmodelēt to situāciju, lai, nu, tā kā mums, diemžēl, pagaidām nav video, bet tīri es tev varu parādīt, lai tu saproti, ka viņš šitā vienkārši no muguras uzlika viņam rokas
Jā,
un tā
tā
kā
kā.
norāva viņu lejā, principā. Nu,
Nu, normāli, nav nekad lētie punkti.
un tāds, kā komentētāji agrāk teiktu, Jāņa Laksas tipu sots.
Sodiņu arī, man liekas, Jānis nomet garām vienu piezīmi atmaksājis, un viss ir kārtībā.
Jā,
Jā, bet nu.
pēc tam vēl, ja es nemaldos, viņi neiemet uzbrukumu, principā, Klārens aizgāja uzvarēt tās no situācijas. Bet man liekas, īstenībā, kopumā, to, ka teica, ka viņi maz izmanto laupas, tā jau, man liekas, tā kopumā tendence viņam karjeras gaitā, ka tas gadiem samazinās, viņš kļūst vienkārši par principā par spot-up shooter gadu gaitā.
Nē,
Tas ir,
tu
es
par to es
nezinu.
piekrītu. Vienkārši ir lieta tāda, ka, man liekas, ja mēs ņemam vērā to, ka VFM bija ļoti maza rotācija, un ka viņiem bija vien brīdi piecinieks, kur bija Gulbis, Piņeiro, Klērens, Dairis un Adams, laikam. Un Klērens bija uz Jāni. Nu, es
Bet
nezinu.
tad arī viņi nospēlēja un bija, piemēram, tā epizode, jo, piemēram,
Jā, bet baigi maz tas bija, man liekas. Nu, labi.
spēles sākumā Pineiro sāk ar Team Section, un, manuprāt, tas ir tas matchups, kur, nu, tev
Aivs
nav.
Gulbis sēdz
Tā ir, tā
sākumā.
ir. Jā, sākumā
Agu,
Gulbis
a,
bija.
vi, nu, viņi abi divus, es redzēju visādas epizodes, piemēram, tagad, nu, Pindown izskrēja Team, un Pineiro mēģināja paaugšu tikt līdzi, tad, nu, viena no trojkām bija Pineiro atbildība, ka viņš nokavēja. Nu, labi, viņi tur abi divi kaut kādos mirkļos sēdz, bet, teiksim tā. Tā kā Pineiro tevi sēdz, tad Jāņķim, nu, postaps varbūt nav tā labākā opcija. Tā, kad viņi sēdz Klērens, tad, protams, es to uztveru kā mismeču un droši vien ir jāizmanto. Tā kā
Jā.
atkarīgs no sēdzēja lielā mērā arī.
Vēl par šo spēli man viens ļoti interesants kadrs likās Davids McCormack, garais spēlētājs. Viņš ļoti izbaudīja arēnas DJ. Gan pirms spēles, kad spēle kavējās, ar tika uzlikts 50 cents, neatceros, kur dziesma precīzi, bet viņš ļoti vaiboja, tā teikt. Tāpat arī iznākot pēc katra timeout, viņš parādīja kā deju kustību pie soda metieniem, viņam tur pleciņi kustējās. Tas ļoti interesants kadrs, viņš arī kā mēs redzam, field goals viņam bija laikam 9-11. Nu, tīri tāds džeks, kuram metiens nav praktiski nekāds, lai gan vienīgo sodu viņš iemet, bet tāds ļoti, un kas man likās ļoti interesanti par viņu, ir tas, ka viņš pēc skata ir tāds agresīvs uzvilks, viņš arī ļoti smuk tos dankus atzīmē, ar tā saucamo autoritāti latviskojot, bet, un, protams, jā, viņš finišē principā tikai virs stīpes, bet, ko es ievēroju, ka neraugoties uz to, ka viņš ir ļoti fizisks, ļoti liels, es gribētu teikt, ka viņš baidās no kontakta. No tīri tāda kontakta, kas ir zemē, kas ir kaut kāda grūstīšanās, jo viņš regulāri atlec no kaut kāda Madsena nost pilnībā, tad viņam bija kaut kādas problēmas ar mazajiem, kas tur bija agresīvāk pret viņu pie maiņām sēdz, un tas man likās tāds drusku dīvaini, ka viņš ir, nu tā visu uzbūvu liecina, ka viņš varētu būt tāds ļoti nopietns prezents groza apakšā, kurš principā dominē uz fizisko spēku un tur viss grūst un bulijo, bet tā patiesībā nebija. Tas man tā drusku pārsteidza. Ka tā, nu, ka teiksim, tas viņa vizuālais skats ir drusku maldinošs, tā var teikt.
Dažreiz tā ir, ka vislielākie īstenībā ir tādi
Jā, šis mīl
viskautrīgākie un jaukākie. Jā, ir tādi.
lāčiks.
Es atceros bērnībā, kad tu spēlē, piemēram, kaut kur pret pagalmā, piemēram, Purvciemā, pret kaut kādiem gariem vietējiem spēlētājiem, jā. Viņi pat tā kā kautrēs postā nospēlē, tur viens kontakts, viņi uzreiz jautā, vai tev viss kārtībā. Viņi tā kā baidās kādam kaut ko ļaut, nu tā kā sāpes nodarīt, teiksim tā, un
Bet,
tad ir tādi gari kautrīgi cilvēki.
nu, bet ja mēs tā novirzamies nedaudz no tēmas, tu jau, teiksim, vienmēr esi bijis diezgan labs aizsargs posta situācijā.
Tas ir atvērts diskusijām. Es
Nē,
jūtos
nu tas
labi, bet
ir man, nu tāpēc es saku.
katram var savs viedoklis būt.
Jā, bet varbūt vēl, nezinu, jums kaut par šo spēli, es gribētu varbūt pieteikt uzreiz arī nākamās nedēļas duelu, un kāpēc tas varētu būt interesants. Vismaz padarīt to nedaudz interesantāku latviešu līdzjutējumu. Ir kaut kas vēl palicis
Nu,
uz.
varbūt pēdējā
Īstenībā
lieta.
man pārsteidza, godīgi, ka bija tik daudz skatītāju.
Ah, jā,
Es
tas bija
saprotu,
ļoti labi.
gan jau tāpēc, ka Tīma
Pretinieku dēļ.
un Olmens atgriež, gan jau es
Nē,
pieņemu.
es gribu
Bet
arī pateikt,
man
ka
tāpat
mūsu.
pārsteidza, ka bija diezgan daudz. Tas
Es
bija
gribu pateikt
patīkami.
arī to, ka mūsu nu, jau divkārtais viesis Mārtiņš Kresniņš UEFA ļoti labu darbu dara ar līdzekļiem, manuprāt. Un tiešām līdzekļi nāk uz UEFA. Vienīgais, jā, par ko es īstenībā līdzekļu sakarā baidījos pirms spēles, bija dzirdēta tā informācija, ka varētu būt daudz cilvēku. Tas, par ko es baidījos, ir tas, kas iespējams arī nedaudz piepildījās, ka šī spēle varētu. Nu, jā, latviešu līdzekļus ļoti prasīgs par rezultātu un tā tālāk. Ka tur nākamā spēle ir kaut kad novembrī, ka varētu neatnākt tik daudz. Bet nu, es ceru, ka tāpat.
Nu, gan jau Champions League tomēr tas, kur mēs VF visvairāk gribam redzēt un visvairāk vajag atbalstīt.
Un visilgāk gribam redzēt arī. Lai.
Jā.
Tā vēl kaut kas tev bija noticis
Man vienkārši tā
piebilstam?
pēdējā lieta vienkārši vēlreiz par tiem Jan Tim un Kailu Olmanu. Es pa televizoru atkārtojumā ar to spēli skatījos un tad bija tā kā forši redzēt, ka nu, viņi arī tiek sagaidīti ar siltām emocijām, novērtēts, ka viņi ir spēlējuši šeit un abi divi tādi draudzīgi, ka treneri Jāņa Gailiši piegāja, kā Salmans plecu masāžu iedeva pirms spēles trenerim Jānim. Un, nu, varēja redzēt vienkārši, ka ir kaut kas bijis, visu ciena un ka viss ir kārtībā un pozitīvas emocijas.
Kails arī tur smuki izcēlās pēc tam Instagram storijos. Viņš tur salika par to, ka viņš atgriezīsies tur mājās apmēram. Viņš
Kaut
vēl
kāds
ielika.
back to the crib vai kaut kas
Jā,
tāds?
ne, back to the cribbo.
Nē.
Un viņš arī pateicās, es īsti nezinu, kāda viņam precīzi tā pozīcija ir Ivaram Bērziņam. Viņš ir viens no, teiksim, VF vadītājiem, arī, cik zinu, drusku arī atbildīgs par sastāvu un tā tālāk. Un viņš ļoti pateicās viņam par to, ko viņš viņa labā darīs. Un, man arī liekas, tagad tā atceroties to sezonu, man liekas, tā bija tiešām tā viena no VF spilgtākajām, jo visi leģionāri, kas tajā sezonā bija, viņi bija tādi, varbūt labi Sauļu Kulvieti, varbūt neskaitīsim, jo viņš bija uz īsu brīdi, bet principā visi pārējie bija tādi, manuprāt, ļoti spilgti un tāds tiešām ir tā varētu teikt personības, jo arī tas pats Madsens, varbūt viņš ir klusāks, bet es nezinu, man, ja mēs tā salīdzinām ar tādu parastu leģionāru, kas šeit atbrauc uz kaut vai, es nezinu, uz divām sezonām. Es nezinu, viņš kaut kā tā liekas tāds spilgtāks. Viņš tomēr tors ir. Grūti
Jā.
paskaidrot, tīri pēc sajūtām.
Man
Nu
par
arī
to
mēs.
sezonu gan vēl joprojām žēl tas, ka tā bija Covid sezona bez skatītājiem. Jo es domāju, toreiz būtu bijuši tiešām daudz skatītāju. Par to joprojām nedaudz žēl, ka tas sanāca toreiz tieši tajā labajā sezonā.
Jā, nu tagad jūs mums zināsiet, ka nav jāēd sikspāņu zupas un
Jā,
tirgus
un
kaut kā.
vēl viena lieta, arēnā Rīgā jāstrādā pie tabula. Jo, nu, diezgan bēdīgi, ka
Nu,
šī tā spēle. Sorry, nevar uzsākt spēli, tas tā smagi ir.
vakarus Prometē nebija nekāda problēma. Bet, nu jā. Jā, tad varbūt piesakot nākamo spēli. Nākamā spēle ir nākamā otrdiena vai trešdiena. Neatceros viņš precīzi datumu. Pretī būs Šolē, Francijas čempionāta klubs. Pagājušajā sezonā pusfinālā FIBA Eiropas kausā izslēdz Kalevu. Un ar ko šī spēle varētu būt interesanta latviešu līdzekļiem, ir, ja jūs atceraties, pagājušajā sezonā VEFS parakstīja pirms sezonas tādu džeku kā Džeriju Bleiksu. Viņš rakstās ar G kā Gerijs, bet man teica, ka viņš izrunā pats sev kā Džerijs, tāpēc es saku Džerijs, nepārprotiet, ja es māku lasīt. Un viņš tur diezgan labi spēlē. Es neesmu gan neko īsti redzējis no viņa, bet principā bija tā, ka viņš VFA nepalika, jo viņam ceļgal bija ļoti sliktā stāvoklī, viņam tur bija problēmas ar medicals un tā tālāk, bet šobrīd viņš ir Šolē līderis, un viņi gan laikam, kā viņi pirmo spēli nospēlē, jūs redzējāt, vai
Zaudēja Tenerife.
viņi zaudēja?
Zaudēja,
Smagi zaudēja,
bet
vai?
Tenerife
20 apmēram.
atspēlējās.
Ah, ok. Nu jā,
Viņam,
ok.
liekas, spēles gaitā bija plus 19 pašiem, ko viņi
Jā, es
izspēlēja.
tikko atvēru Champions League mājaslapu Tenerife overturn 19 point deficit. Jā, nu jā, nu tā kā es domāju, vēl viena grūta spēle, grūta grupa, bet laikam Champions League jau tagad, ja mēs neskaitām varbūt Opavas komandu, tad vāja komanda, labi, nav arī viņa vāja, vienkārši Artur Kurucs komandai ļoti viss aizgāja no rokas tajā spēlē. Bet, jā, tā kaut kā. Ķeramies klāt Eirolīgai.
Jā, pie mūsu maizītes tagad.
Jā, es domāju, ka mēs varētu sākt ar, mēs runāsim šajā epizodē atsevišķi par kaut kādām komandām, ko mēs gribētu izcelt. Sāksim ar tādām negatīvākām, vājākām. Mēs gribētu ar
Madrids
Stambulas
Real.
Anadolu vai ar Stambulas Anadolu Efes uzsākt šoreiz. Par viņiem es varu pateikt, ka pēc cipariem, pēc aizsardzības reitinga viņi ir otri vājākie visā Eirolīgā. Un spēlē pret tā, piemēram, spēlē pret Realu. Viņi regulāri pazaudē sadzimus, brīžiem izcēlās vienkārši nefokusēti. Bet tas es par tās pirmās divas spēles gribētu nedaudz pat nolikt malā, varbūt, un izcelt tieši viņu šīs nedēļas spēli, kas bija pret Asvelu. Viņi pret Asvelu ielaida 84 punktus. Asvel ir, manuprāt, tas, tā teikt, tā general knowledge, ka Asvel ir vājākā komanda, kas šeit ir. Principā viņi ir.
Nu, te ir diskusija,
Lai.
te ir Berlīne šodien.
Es
Ar
domāju,
Berlīne Berlīne ir labāka,
es
manuprāt.
domāju, Berlīna 100% labāk. No
Bet,
te
pagaidi,
Asvels
pagaidi.
ir bezcerīgi.
Es varu drusku pārtraukt, kamēr tu esi pieskaries Asvēl, tāpēc ka es zinu, ka mēs daudz par viņiem nerunāsim. Kā mēs arī runājam, gan pirms sezonas, gan pagājušajā sezonā, gan kā mēs visu laiku esam runājuši. Komandas, principā, pilnīgākais ankurs ir komandas galvenais treneris TJ Parkers. Šobrīd arvien vairāk visur tiek rakstīts, ka viņš kaut kādā brīdī tuvākajā laikā tiks atlaists. Es domāju, ka tad iespējams. Es saku, manuprāt, Masvēlam nav tik slikts sastāvs uz papīra, ka viņi varētu būt tik bezcerīgi. Ko viņi arī principā pierādīja pret Efesu. Problēma ir tāda, ka šis pagaidām ir tas Efes, kurš ir, ja nemaldos, viņi arī ir kādā 15. 16. pozīcijā. Tā kā nu,
Viņi ir.
tabulā šobrīd. Jā, nu,
Nu, viņi ir,
viena
jā.
uzvara. Jā,
Es
un
vēl
viss.
redzēju postu, ka kaut kāda kā Asvēls tā kā tēmē vai nu, domā, apsver, meklē nu, treneru jautājumā tieši Vācijas izlases galveno treneru Gordonu Herbertu. Tādu
Jā, bet
postu redzēju.
tur viena problēma bija ar to. Viena problēma ar Gordonu Herbertu ir tāda, ka Vācijas izlase esot pateikusi, ka pārtrauks ar viņu līguma attiecības, ja viņš izvēlēsies doties uz Lionu, Vilerbānu. Tādā ziņā, laikam, Vācu Kaspars Ciprus nav tik pielaidīgs.
Jā.
Nu, jā, un es īstenībā no Herberta viedokļa vēl es teos, ka tas būtu pasaulē labākais lēmums. Jo šobrīd viņa principā viņam līdzīgi jau kā Lukam Bankī, viņa, tā teikt, viņa akcijas ir tādā līmenī, kā nekad nav bijuši. Viņš ir pasaules čempions, viņš ir paša augšā. Un tad izmantot šo iespēju, lai iet uz Asvelu, kur, nu, principā, es nezinu, pats tu viņus apgriez otrā, tur nu, nebūs plains, būsim godīgi, tas nav variants. Nu, man liekas, tas ir vienkārši, tas nebūtu pats labākais lēmums. Ir tīpaši vēl, es nezinu, sabojāt attiecības ar Vācijas federāciju, lai trenētu Asvēl. Es personīgi nebūtu gatavs. Man šis radītu milzīgs jautājums, ja viņš tiešām to izvēlētos.
Tā ir viena lieta. Vēl viena lieta ir, es ja godīgi nezinu, bija arī izskanēja kaut kur Andrejā Trinkjerī vārds, vismaz itāļu medijos, ko es redzēju. Un man nav īsti skaidrs, kāpēc, lai gribētu ņemt Herbertu, nevis Andrejā Trinkjerī. Herberts, ja es nekļūdos, viņš nav strādājis Eirolīgā. Andrejā Trinkjerī sev ir ļoti labi pierādījis, viņš ir arī iepriekš strādājis, principā viņš ir visu laiku strādājis ar tādām, ja tā var teikt, underdog komandām, varbūt viņš ir strādājis ar labākām komandām, kas ir tuvāk playoff robežai, bet manuprāt, viņš ir tas džeks, kurš šādai komandai varētu palīdzēt. Un varbūt no manas puses noslēdzot šo Asvēl stāstu, lai mēs varam atgriezties pie citām komandām, par kurām bijām sarunājuši runāt. Kas man likās, nu, pilnīgākais kosmos. Nu, pilnīgi, es nezinu, man trūkst vārdu, lai šo te pieklājīgi noraksturotu, ka pirmais galvenais kandidāts uz TJ Parker nomainīšanu, otrs Tonija brālis Pjērs. Un tas ir man te pīkstuļus vajadzētu salikt vienkārši tā kā, nu, viņš vienkārši turpina kāpt uz vienu tā pašu grābekli. Es saprotu, ka tas ir ģimenes
Burtiski, tas ir
uzņēmums un tā
vienīgi
tālāk.
tas.
Nu, come on, vienkārši. Nu, es šobrīd turos, lai nelamātos. Ir labi, es neesmu viņa fans, tā kā man ir vienalga. Nu, vienkārši no malas liekas, nu, tiešām, nu, tur var tilikt paši kādu lamvārdu vēlties. Es saku, nu, runājiet, lūdzu,
Tas
trūkst
ir,
vārdu,
es
es esmu ārprātā.
īstenībā par tiem grābekļiem runājot, jo mēs vienkārši pastāvamies uz treneriem, kas ir pie ļoti daudz labu treneru, un tev ir tavs brālis, tas ir, ja mēs izmantojam šo grābekļa analoģiju, tas tā kā tev ir kilometru plats ceļš un viens grābeklis pa vidu, un tu uzaļ tieši uz tā grābekļa, nekur neapēj apkārt, ir ļoti daudz opciju tirgu. Mēs jau pirms sezonas runājām, kāda treniņa ir pieejama. Ir augstākās klases, un tu turpināt vienkārši to pašu ceļu, un tu cerēt, ka kaut kas pēkšņi būs labāk. Tas ir. Nu, tas ir pilnīgi kosmos.
Tas ir drausmīgi. Plus, īstenībā, mēs, ja godīgi, pirms sezonas arī minējām, gan Andrejā Trikjerī, gan Šaras. Es domāju, ka es atceros, ko tā teica, ka es gribētu viņus redzēt. Tur iespējams, ka viņam iedod, nezinu, šīs komandas atlaiks uz 3 sezonām, un viņš var strādāt ar šo projektu. Tad redzēt, ko tiešām var izspiest no tās Vilērbāns. Jo tas budžets nav slikts, vienīgi es nezinu, kā viņš sadalās. Jo interesanti, ka laikam pie 7 miljoni viņiem algās bija, laikam, ja es nemaldos.
Jā, bet tas īstenībā nezinu, vai tas ir
Arēnas
7
būvniecība,
miljoni.
jo viņi būvē to jaunu arēnu.
Nu, es nezinu. Tas, nu, kā mēs zinām, viņš piemēram, viesnīcā Belgradā neieguldīja naudu. Tad 20 miljonu budžets, tev 7 algas, nozīmē, ka 13 paliek visam pārējiem. DJ Parkers netiski saņem lielu algu. Un
Viņam Tonijs
tad
kabats nav dot.
es nezinu, kur viņi tērē.
Bet es
Tā
nezinu, es laikam,
burtiski ir.
es esmu gatavs iet, teiksim, tā pilnu garumu un teikt, kas vēl šobrīd ir Counter-Strike Eirolīga. Ar visu vienkārši to, kas notiek tajā organizācijā.
Viņa ir milzīgs. Jo, nu, piemēram, tu minēji to pašu Albu. Nu, Alba nav tik pazudojuša. Alba, viņa varbūt nav labi, bet viņa vismaz neizskatās pilnībā
Bet, un
bezcerīgi.
tev vēl ir skaidrs viņu koncepts pilnībā. Nu, tev ir skaidrs, ko
Nu,
dara tā
jā.
organizācija, uz ko viņi strādā. Nu, piemēram, vakardien Mateo Spaņolo aizvadīja savu karjeras labāko spēli Eirolīgā. Labi, tā bija viņam tikai trešā, bet, nu, jebkurā gadījumā viņš, nu, tev ir pilnīgi skaidrs, uz ko tā organizācija strādā un kā viņi attīstās un kāds ir tas viņu tas mērķis šeit. Tā kā, nu, pa viņiem tiešām nav varbūt jautājumu. Bet labi, atgriežamies pie FS. Viņš tas pārāk sāpīgi runāt par to.
Jā. Nu, par FS kopumā, kā jūs teicāt, tā aizsardzība ir šausmīga. Cipar to apēc un pretinieki, bet viņiem metā 64% divpunktnieku katrā spēlē un 37% tālrunī. Un pie visa šī, ko viņi atļauj pretiniekiem mest tik labi, pie tā visu vēl pielika vidē mačā, viņi atļauj pretiniekiem izmest 20 sodu metienus, kas ir otrs vājākais arī visā Eirolīgā.
Es varu īsumā
Aizsardzība šausmīga.
iedot savu teikumu, kāpēc, manuprāt, tā tas ir. Tīri
Man.
no garā gala perspektīvas. Pazaudēja Brian Dunstone, kurš ir, nu, viņš ir veterāns, okay, bet es domāju, viņš bija diezgan liels balsts tur. Neraugoties to, ka varbūt viņam bija maza loma, tas ir viens. Otrs ir tas, ka tu viņu aizstāji ar Dereku Vilisu, Tyreek Jonesu un Antes Žižičs arī nav varbūt tas superīgākais aizsargs. Nu, Vilis un Tairīgs Džons pirmo reizi šādā līmenī. Es par Vilis vispār brīnījos, ka viņš ir Eirolīgā un viņš spēlē šobrīd tik lielu lomu FSA. Nu jā, tā varbūt es teiktu, ka tie garie spēlētāji nav neviens, nav īsti nekāds tāds izteikts aizsardzības speciālists. Jo, piemēram, tas pats Amadson Bai, kurš bija pagājušajā sezonā, es domāju, ka viņš ir labāks aizsardzībā nekā Dereks Vilis, piemēram, kā tīri ceturtiem numuriem runājot. Tas, man liekas, varbūt viens tāds aspekts, bet ja par uzbrukumu un vispār tādu kopējo komandas tādu darbību, es gribētu teikt, ka tas, par ko mēs varbūt neiedomājamies pirms sezonas, es gribētu teikt, ka Šeins Lārkins un Darius Tomsons nav labs fits kopā laukumā. Kā jūs uz to raugāties? Es varu paskaidrot savu pozīciju, bet vienkārši, nu, es gribu dzirdēt, ko jūs domājat.
Šobrīd izskatās tā, ka, piemēram, ja pirms sezonas es gaidīju, ka bumba būs Dariusam Tompsonam, un viņš vienkārši meklēs gan Klaiburnu, gan Larkinu dažādās situācijās, un tā kā Tompsons būs playmakers, pārējie divi būs scorer, tad tagad izskatās, ka Larkins ir tas, kurš mēģina arī daudz vairāk ar bumbu spēlēt, arī būt tas playmakers, un tad, kad Larkinam ir bumba, tad Tompsons tāds mazliet mazāk jēga un vērtība viņam ir. Ja Lārkins tik daudz spēlē ar bumbu, un Lārkins pat īstenībā normāli spēlē, normālas lietas dara, man vislielākie pārmetumi droši vien no šī trio būtu Vilam Klaiburnam, kurš tagad pret tās vēl tikai pirmo reizi Eirolīgā, manuprāt, normāli nospēlē, pārējās spēlēs tāds nekāds bija, un, nu, galīgi zem saviem tiem standartiem. Bet, nu jā, tā galvenā problēma, ka, manuprāt, Lārkins un Tompsons, viņi vienu un to pašu lietu mēģina darīt, bet viņiem, manuprāt, vajag kaut kā sadalīt, kurš darīs vienu lietu, kurš darīs otru, un tad palīdzēt vienam otram.
Nu, tur tā lieta, jo, piemēram, par Klaiburnu ātri, viņam arī, cik es tagad atvēru statistiku, viņam ir katastrofāli procenti. 37% divniekos, 25% trīņos un 50% soda metienos. Labi, tur, protams, tas sample size ir mazs, bet nu, tas parāda kaut kādu tendenci, manuprāt. Bet par Larkinu un Thompsonu man bija tā doma, ka Thompsons ir tas vasas aizstājējs. Es gribētu teikt, ka Thompsons ir izteiktāks veidotājs nekā Vasa. Lai gan arī Vasa, protams, izcila veido. Un bija tā, ka, piemēram, arī Baskonijā Thompsonam tomēr bija tā, ka viņš kā liekas, ka, piemēram, nezinu, kaut kā pēc miesas būs, ja, ka Larkins un Hovards ir līdzīgi spēlētāji, bet nu, tā daļai varbūt arī ir, ka viņiem abiem patīk mest un tā tālāk, bet es gribētu teikt, ka Hovards tomēr ir izteiktāks metējs, un es domāju, ka viņam vairāk patīk spēlēt, nu, nepatīk spēlēt, bet viņš vienkārši vairāk var spēlēt bez bumbas situācijā, vai vispār tādās situācijās, kur viņš neko neveido. Ka viņš vienkārši var ieiet tajā modā, kur viņš vienkārši met un viss, un tas ir viss, ko viņš dara. Un tā pagājušajā sezonā, man liekas, arī bija Baskonijā lielākoties, jo, protams, ja Hovards bija laukumā, tad viņš tur arī kaut ko centās veidot, un kaut kas viņam varbūt arī drusku sanāca, bet ar Larkinu un Vasu, man liekas, vienmēr bija tā, ka Šeins nekad nebija tāds, varbūt, tikai un vienīgi skorers. Protams, viņš ir izcils skorers, viņam tomēr ir Eirolīgas rekords un tā tālāk, viņš tomēr arī veidoja to. Un tāpēc man liekas, ka tagad, kad viņš grib un turpina joprojām veidot tik daudz, tad tas Thompsons nav tas labākais fits viņam blakus.
Jā, nu viņi noteikti
Thompsonam
labi.
ir vienkārši krītas vērtība, kad viņam nav bumba
Nu
rokās.
jā, tur
Jo,
tā lieta.
viņš vienkārši, es piekrītu, ka tur, es pat nezinu, kā lai pasaka. Vienkārši, tikai viņam, ja viņam nav bumbas, viņš, es nezinu, viņš nav spot-up metējs. Viņš var iemest, bet tā kā, tas nav gluži tas, ko viņš dara. Kā skorer, gan piemēram, ja mēs to pašu Vasas un šeit dot izmantojam, viņi bija krietni līdzvērtīgāki skorer, tad šeit tā gluži nav, un šeit ir, manuprāt, krietni pārāks, kā tieši kā uzbrukuma noslēdzēs, un tur arī nav īsti lomas atrasts. Un tam vēl, protams, pa visu, tam visam pa vidu ir Vils Klaibens, kurš, kā jau tas Norbert teica, viņš čistās vienkārši pazaudējies. Viņš nav, manuprāt, īsti atradis sevi joprojām šajā komandā, nu tā kā šosezon šajā komandā. Cik es esmu redzējis, viņš ir tāds relatīvi pasīvs, un tagad saņem bumbu, viņš principā uzreiz cenšas arī kaut kāds metiens mest, slikts parasti, un nav vēl tur tā puzle līdz galam salikusies kopā ar to, kurš ko darīs vispār laukumā.
Jāņem vērā arī, jā, ka ir sezonas sākums, ka viņi joprojām meklē tās lomas un kā spēlēt kopā, un gan jau ar laiku viņiem tas sanāks mazliet labāk, bet, nu jā, arī tā mūsu iepriekš pieminēta aizsardzība, tas ir, manuprāt, viņiem galvenais, jo rekupēju no Eirolīgas spēlēm, jo tu pret ASVēl ielaidi 84, pret Barcelonu 91 un pret Madrides Real 103 punktus, tad daudz uzvaras šādi nekrāsies, un ja pirms sezonas likās, ka Efes Final Four, nu, ka gan jau, ka tiks, jā, tad, nu, tagad pagaidām vispār neviens
Final
par to
Four.
neliecina. Nu,
FS Final Four.
pirms sezonas apspiesti to trio, liekas, ka, nu, ka varētu, ka, nu, diezgan normāls variants. Tagad es skatos uz viņiem, es domāju, ka es pat neesmu droši, ka viņi playoffs tiks.
Nē, jo es nezinu, man liekas, es uzreiz izteicu šaubas par šiem te Eirokausa puišiem. Un... Nē, nu, bet nē, Final Four, man liekas, es viņiem taču, es neredzēju, man liekas. Jo Final Four, man liekas, baigais tāds streči. Nu,
Jā,
ja
nu
tur
Final
tomēr
Four tur
tagad
kopumā,
tīpaši.
tad Final Four
Nu,
tad grūti
playoffs varētu teikt.
paredzams.
Madrid vienīgi stabili
Jā, nu,
Final Four. Pārējie
Madrid, jā.
pārējie
Un
tiešām 50-50 visi.
Boloņas Virtus. Labi, līdz viņiem vēl tiksim. Bet īsumā varbūt es saprotu, kā labāk pateikt par Šeinu un Vasu un Šeinu un Thompsonu. Tad, man liekas, Šeinam un Vasam vienkārši kopā bija tik ilgi, viņiem bija superīga tā sinerģija, ka viņi vienkārši, principā, tā rupi runājot, varēja, piemēram, vienu uzbrukumu tev sakārto Šeins, otru uzbrukumu tev sakārto Vasa. Plus, tas neizslēdz to, ka viņi nevar viens otru atrast. Tad te, man liekas, ir jā, ka vēl tās lomas tiek meklētas vienkārši. Labi, mēs jau šeit
Bet jā.
ejam jau uz apli, principā.
Jā.
Un plus, vēl arī jāsaka tas, ka tomēr treners ir rūkīs.
Jā, mājas pie Atomana visi bija pieraduši, un tā kā, nu, viņiem vienkārši bija tāds ķemistrijs kaut kāds iestrādāts. Un, nu, tagad tas viss ir laika jautājums, cerams.
Jā,
Jā.
nu, ko darām,
Varam iet
virzamies tālāk?
pie vēl vienas vājas komandas līdz šim Belgrades Partizan. Par viņiem, viņa statistiski īstenībā izpildā procentuāli vienu no tiem, kas jūs vairāk izvēlas divpunktmetrus nekā tālmetienus. Un pie tālmetienam te arī jāizceļā pāris kungi. Pirmkārt, komandai kopējais tālmetienu procents šosezon 27. Zeks Ledējs 20%, Aleksa Abramovičs 25%, Kevins
Pagaidām,
Panters
sadāk,
11%.
Aleksa pēc pirmās izcēlās spēles vienkārši visu nokrāmēs garām tālāk.
Principā, nu, Aleksam 25%, Kevins Panters tālmetienu 11%, PJ Dožers 25%, un tad Smailagičs ar Kamīnsku, kas man likās, ka viņi metīs vairāk. Viņi uz abiem ir izduši vienu tālmetienu līdz šim. Un tā pagaidām liela problēma. Un plus pie visu arī, ko mēs runājam pirms sezonas, te vajag centru, jo te ir diezgan jūtamas problēmas, ka nav tāda. Piemēram, atlikušās bumbas uzbrukumā viņi savāca tikai 26,7% no visām, kas ir 15. rādītājs no visām komandām. Un aizsardzībā viņi savāca tikai 60% no reboundiem, kas dod 16. vietu šajā rādītājā. Nu, principā basketbolā, ja tu nevari trāpīt tālmetienus un plus pie tā visa nevar arī savu grozu savākt, tad ļoti grūti uzvarēt spēles. Ja tu tālmetienu lietu ar pašreizēju sastāvu vēl var atrisināt, tā nav tik milzīga problēma, varbūt tad zem grozas, es pat nezinu, ko tur darīt.
Bet zini, kas ir ar to cīņu zem groziem? Nu, es piekrītu, ka viņiem ir, nu, man liekas, arī kaut kur lasīja, ka viņi meklē to garo spēlētāju, to centru, bet kas man liekas drusku problēma ar to atlikušo bumbu procentu ir tā, ka, nu, okay, tu pieliec vienu centru klāt. Nu, tas visticamāk būs kāds, kurš no treniņa kampa būs tur izmests ārā, līdz ar to iespējams viņam nebūs nekāda pieredze Eiropā bijusi, viņam tur vēl būs laiks adaptēties vēl kaut ko, un es domāju, ka tādu tūlītēju ietekmi varbūt nejutīs uzreiz no viņa. Tas, nu, tas būs tāds garāks process, kā es uz to skatos, bet tas, ko šis centrs, manuprāt, nevar atrisināt līdz galam, ir tas, ka viņam jau ķermeņi pietiek, manuprāt. Viņi ir pietiekami liela komanda visās pozīcijās, tur tiešām ķermeņi pietiek, un tāpēc es nezinu, vai tas viens centrs atrisinās visu to atlikušo bumbu problēmu.
Nē,
Jā.
tas ne, pat viņu pat nevajag atrisināt. Man liekas, ka tev vajag viņu vienkārši, es nezinu, tev vajag no reboundiem nokļūt pēc mazliet, tā teikt, tādā vidusmēra Eirolīgas komandas
Nu,
līmenī,
to es
lai
domāju, viņi
tas
var
būtu
pacelt,
okay.
jā.
Nu jā, nu, tas ir tā kā aptuveni tas, ko viņam vajag, jo te, ja tu esi pie beigām visur, tad tas ir diezgan grūti, jo piemēram, viņu komandas principā pamatcentrs tagad ir Balško Privits, kurš, nu, būsim godīgi arī, nav Eirolīgas komandas pamatsastāv spēlētājs. Ir īpaši tādas komandas, kuriem visticamāk ambīcijas pēc iepriekšējās sezonas ir Final Four un Playoff kā minimums. Ja tev pamatscentrs ir kopri vīts, tas ir ļoti smagi. Nav īsti variants, manuprāt.
Bet tas ir viens džeks, kurš, man liekas, ir diezgan labi ieietojis, kurš tas transitions no Ziemeļamerikas uz Eiropu sanāca diezgan veiksmīgs, PJ Dožers. Viņam arī ir, cik skatījos, viņam ir ļoti augstas kvalitātes divpunktnieki. Viņš viņus, protams, arī liek iekšā, bet te palīdz viņa atlētisms un viss pārējais. Viņš pagaidām ir tāds, kurš, nu, varbūt viņš nav uzreiz komandas galvenais spēlētājs, bet, manuprāt, viņš izskatās diezgan ok. Kas īstenībā varbūt priekš amerikāņu spēlētāji varētu būt ne tā vieglākā lieta, ko vispār paveikt, spēlējot uzreiz pie tāda trenera, kurš ir tik prasīgs.
Jā, to gan es
Nu, teiksim,
neiedomājos.
tev būtu kāds demokrātiskāks treneris, būtu tur, nezinu, pielaidīgāks, tev tur iedot pārliecību, vēl kaut ko, jo, nu, es ļoti šaubos, ka Željko ir tas džeks, kurš viņam
Auklēji.
viss jāauklējās un stāsta, cik viņš ir labs un cik viņš ļoti viņam tic
Jā.
un dod pārliecību, ja, liekas, nu jā.
Jā, es pāris lietas par Partizanu, ko es gribu pateikt. Es atgādināšu, pirms sezonas apskatā es izteicu hot take, ka viņi varētu netikt pat plēnā. Un, godīgi sakot, pagaidām es gribu mazliet turēties pie tā. Tas, ko jūs minējāt, garajā galā pietrūks tāds vienkārši tāds mežons, kā bija Lesorts pagājušajā sezonā. Tāds trūkst. Un otra lieta, godīgi sakot, es domāju, ka viņi vienkārši nav nemaz tik labi tas Partizans. Manuprāt, viņu galvenie ieroči ir Kevins Panters, kurš pagaidām nav tāds, kā, piemēram, viņš bija pagājušās sezonas izskaņā. Treneris, ko nevar
Nav
nekad
labs?
norakstīt. Nē, ir labās lietas, labās lietas.
Okay,
Vienīgās
sorry.
labās lietas tā, kad ir Panthers, kurš pagaidām vēl, nu, ieskriesies, ja. Treneris ir labā lieta un mājas arēna ir labā lieta. Pārējās lietas, nekas no pārējām lietām man nepārliecina un tagad arī viņi mājās zaudēja Barcelonai, atnāca Lapravito un nomētāja viņus vienkārši. Un, nu, manuprāt, viņi vienkārši nav nemaz tik labi, kā mēs mēģinām izlikties, ka viņi ir, bet varbūt, ka treneris atkal pierādīs, ka man nav taisnība.
Bet man ir. Es negribu teikt, ka viņi ir super labi vai kā, bet vienkārši, ja mēs tā apskatāmies kalendāru, zaudēt Telavivā, nu, tas nav nekas traks, manuprāt.
Jā.
Un tas, principā, tu, nu, lai nevar, es domāju, Partizāns to noteikti nerēķinājās, bet sezonas pirmā spēle, nu, zaudējums, ok, tas nav tā kā zaudēt, nezinu, no komandai, kas no, nezinu, no 14. vietas uz leju
Jā,
izbraukt.
no Asvēl viņi uzvarēja izbraukumā.
Jā, Asvēl, tu izdari tas, kas tev nepieciešams. Un tad vienīgais tāds zaudējums ir Barcelonai, kurai, ja nemaz procentu bija ārprātā. Un kas
Jā,
vispār
nu.
kopumā ir ļoti pārsteigusi. Bet mēs domājam, mēs līdz viņiem vēl tiksim.
Jā, nu tagad vispār, ja mēs podcastu taisam pēc trīs aizvadītām spēļu kārtām, par pilnīgi visu var teikt, mazs sample size, trīs spēles. Nu, viena spēle tur var nepaveikties, var vēl kaut kas tā, nu, grūti
Nu,
pateikt.
es piekrītu, bet tīri, ja mēs ejam vienkārši pēc kalendāra, mēs, piemēram, varam to, nezinu, arī 10 spēļu griezumā izvelkot. Vienkārši 10 spēļu griezumā mēs neskatīsimies uz pirmajām spēlēm. Tur būs kaut kāda lielāka tendence iezīmēsies, bet ja mēs ietu individuāli par katru spēli, mēs, principā, varētu pateikt, vai šī ir uzvaram vai neuzvaram spēle. Nu, teiksim, vai tas zaudējums ir kaut kas traks vai nē.
Jā, nu redzēsim. Es tagad apstāju kalendārā, ņem nākamā spēle ar Olympiakos izbraukumā. Es domāju, ka tur arī ir zāģis un es nezinu, es vienkārši laikam gribu, lai man ir taisnība, tāpēc es atbalstīšu pretiniekus.
Nu, es ja godīgi, es vienkārši tas treneru faktors, to es joprojām vērtēju ļoti augstu. Un tad, ja kāds treneris var atrisināt šīs problēmas, es atgādināšu, ka bija problēmas arī pagājušā sezonas sākumā. Un mēs zinām, kā tas beidzās. Ļoti labi viņi beigās.
Tas beidzās ar
Un,
džudo
un,
paņēmienu un trīs zaudējumiem pēc
nu,
kārtas.
nu, diemžēl, bet, nu, tā kā, nu, kopumā. Tur, es domāju, tur viss ir kārtībā ar viņiem. Un, nu, tā kā ne ir kārtībā, es domāju, ka viss būs labi, jo nu, ja kāds ir treneris ar lielo burtu šajā Eirolīgā, tad tas ir tieši Brādoviča kungs un ne Sāša.
Saša arī.
Un Sāša, jā, bet Sāša un Žēļko, tas ir...
Ei,
Un...
pagaidi, man īstenībā, es varu ierunājumus par Sašu, man jautājums, saka, neredzēju sākumu. Viņš bučoja zvezdas logo atkal, vai nē?
Es
Sīs man neredzēju. Viņš,
tikai no
viņš...
spēles pieslēdzu uz sākumu.
Jo, ja, laikam, ja sociālos tīklos neredzējām, tad, laikam, nebija, jo atceramies pagājušajā sezonā, viņš gāja centrā, krīt
Bet
ceļos un skūpstīja logo.
pagājušajā sezonā viņi bez variantiem zaudēja Belgradā. Laikam Maiks vienīgais labi nospēlēja un bija atpūties iepriekšējā dienā. Un šoreiz viņi uzvarēja, tā kā varbūt tur tā nevajag tur tik bučoties tik daudz, jā, basīts jāspēlē.
Bet pagaidām, mums bija Monako plānā, vai bija, ja?
Bija.
Tad labi,
Plāniem
vēl
pie
tiksim, vēl
Monako?
tiksim, vēl tiksim.
Vai ir vēl kaut kas?
Nu, viena lieta, es gribētu teikt, ka Zaks Ledējs, mums arī jāsaka uzreiz, ka mums būs spēku uzbrucēja rangs, top 5 salikām katrs epizodes beigās. Es gribētu teikt, ka, piemēram, nu, Zaks Ledējs, viņš neko īpaši nerāda, manuprāt, šobrīd. Es teiktu, ka viņš spēlē,
Nu, viņš ir...
viņam bija viens pilks spēle, bet es gribētu teikt, ka nu, ir īpaši tagad, kad garajā galā tur varbūt nav viss tik spīdošs, es gribētu no viņa sagaidīt drusku vairāk. Jo, piemēram, es viņu arī nekad nevienā brīdī neizskatu kā fantasy opciju, lai gan tā statistika viņam varbūt nav tā sliktākā.
Es piekrītu, jā. Monako?
Jā. Monako, man īstenībā, man Un Maiks Džeims ļoti pateikams pārsteigums sezonas sākumā. Viņam pēc sajūtām liekas, ka Kēmas pievienošanās nākas pa labu. Viņam ir daudz lielāka motivācija, izstās ļoti fokusēts un agresīvs. Un tā izstās, ka viņš tā nav gluži gatavs, kā atnāk Kēmba un pēkšņi būs komandas līderis. Man liekas, ka Maiks nav gluži gatavs uz šo samierināties. Bet, protams, jā, sezonas sākums tādā ziņā ļoti labs. Un jāstāsta kalendārā, kad ir izbraukums Atēnās, jo tur tad parasti rodas problēmas. Bet tā viss kopumā Maiks pagaidām fantastisks.
Viņš, starp citu, teica, ka viņam viņš arī pateica, laikam, ka ar Kēmbu ārpus laukuma viss ir super, bet viņš nezina, kā tas strādās laukumā.
Nu jā, bet tas ir tā kā, tas man liekas diezgan normāli, jo
Viņš
viņi pieņem, ka arī
sāka, ko
nebija
domā, kā
super.
parasti. Jā,
Nu jā,
nekautrēs.
nu tā arī taisnība, tikai viņš īsti arī nevar pateikt, ka tas viss būs super, jo es pieņemu, ka viņi arī gan jau nav, nu pat nav tā kā skaidrs, ka viņi nav spēlējuši kopā oficiālas spēles pirms tās intervijas, un es domāju, arī treniņos viņi nebija tik daudz spēlējuši, un treniņi arī nevienmēr ir rādītājs.
Zināt, man patīk tas, ka es ne, nu, vienkārši interesanti, kā skatītājiem, ka Maiks kaut ko tādu saka, jo normāli, jebkurš cits spēlētājs teiktu, ka jā, man ir jauns komandas biedrs, un mēs strādāsim un atradīsim veidu, kā liktam strādāt. A Maiks tā vietā saka, nu, es nezinu, kā būs. Es nezinu, varbūt saies, varbūt nesies, es nezinu. Tā ir atšķirība starp Maiku un jebkuru citu spēlētāju. Un lieta, ko es vakar skatījos to spēli pret Cervenu, un es sapratu tajā mirklī, ka tagadējais un vispār pēdējo gadu Monako man atgādina Houston Rockets tajā laikā, kad James Hardens bija tajās savās MVP sezonās. Būtībā Mike James ir kā James Hardens, kas driblējās un met savus metienus no distances pāri rokām. Un
Un iet uz strip klubiem.
jā, arī to dara. Un, būtībā, ka viss notiek vienkārši ir Mike James ISO un vai nu viņš met, vai viņš iet cauri un no viņa piespēles met. Un jā, sākumā viņš samet vairāk stāvos pāri rokam, un tad viņam sāk jau nākt divatā vienkārši, un tad viņš driblē, kamēr viņam uznāk divatā, un tad viņš atdod vienkārši kādam, kas stāv stūri uz catch and shoot, tā kā Hjustonā tur bija visādi Eriks Gordons un tam līdzīgi, kam PJ Tuckers, kam vienīgais uzdevums stāvēt, sagaidīt bumbu un tad iemest trojku no stūri. Un man liekas, ka man nākā tā šobrīd izskatās, un daļai tas ir kaitinoši, man liekas, gan kā pretiniekam, gan kā skatītājam. Es neesmu lielākais Monako fans, bet vakar Cervenu viņi tādā veidā salauza. It kā Cervenu daudz skaistāku, labāku basītu, manuprāt, spēlē, bet Monako vienkārši turējās pie šīs schēmas un kā pret Virtus, piemēram, galīgi nekas tāds nestrādāja, bet vakar pret Cervenu tas beigās nostrādāja un viņi salauza spēli.
Bet
Bet,
es
ja
gribēju
mēs
teikt
par
pieturamies.
to Houston, ko tu minēji, ka izmet ārā. Nu, vismaz tie procenti un sezonas sākums, un arī īstenībā pagājušā sezona neliecina tomēr, ka Maikam apkārt būtu tie elitārākie metēji. Un viņš, starp citu, jo principā ir labākais metējs komandā šobrīd, ja vēl ņemam vērā to, ka viņš met visu pēc dribu. Jā. Anu vēl
Jā, ja pie
lietas.
mums bija pirms sezonas, piemēram, par tā saucamiem PJ Tuckeriem un Erikiem Gordoniem, tas ir Monako, tas ir Alfa Diallo un Jonas Blossom Games. Ja mums bija jautājumi, viņi pa vasaru būs samācījušies mest un uzlabos procentus, tad esam veiksmīgi noskaidrojuši, ka atbildi ir nē. Te viss ir aptuveni tikpat slikti, kā bija pirms tam. Es nezinu. Jāstrādā pie metiem. Nav par ko daudz runāt.
Džons Brauns, starp citu, izplata laukumu un pāris pustālos iemet vakar. Bija forši skatīties. Viņš saņēma, tas metiens ļoti dīvaini izskatās, bet viņš pāris pustālos iemet un tas sagāja.
Bet
Un
tas metiens īpaši neglīts.
jā, es nesaprotu, cik tālu viņš turēs galvas un aizliek, bet jāpiemina vēl, ka Jordans Lloyds, nav, es nezinu, viņš sākumā spēlēja, bet nu tagad
Nē, viņam
nespēlē.
muguras traumas.
Jā,
Viņš
nespēl kādu
atkopjas.
laiku un man liekas arī viņš ir ļoti svarīgs puzles gabaliņš Monako un tad, kad viņš atgriezīsies, tad mēs redzēsim mazliet citā līmenī Monako.
Bet man īstenībā Monako sakarā, es pirms sezonas biju, teiksim, ļoti augstās domās par viņiem. Un es joprojām gribu cerēt, ka viņi prasīs atrast to pareizo veidu, bet, kā uzvarēt spēles un kā to izdarīt. Tā kā ilgstoši, bet man joprojām ir pāris jautājumu. Viens no tiem, kas, uz kuru laikam atbild ir skaidra, cik ilgi Maiks Džeimss spēlēs vidēji 30 plus minūtes. Es gribu atgādināt, ka viņš nav pats jaunākais. Es, protams, varētu teikt, ka neraugoties to, ka viņš daudziem nepatīk, es laikam tomēr esmu tā kā Team Mike trusiņ. Man patīk viņu vērot laukumā. Viņš tāds, ja tā teikt, odios tipāžs, bet es šo te odiozitāti nevaru attiecināt tā kā pats uz sevi. Viņi ir interesanti vērot, bet viņš arī nav varbūt tas džeks, kurš nekad netraumējās. Tāpēc man liekas interesanti, cik ilgi viņš turēs šos lodzi, jo tā kā Valts jau minējuši, sezonas sākums viņam bijis izcils, arī procentziņā viņš bijis ļoti labs. Tā kā jā, gribēju kaut ko teikt, Norči.
Jā, nu, manuprāt, tas ir lielās minūtes ilgs līdz mirklim, kamēr tagad Kemba mazliet pamazām
Nu
iespēlēsies,
jā,
tad
es arī
Jordans
tā
Loids
domāju.
kaut kad atgriežas, un tad jau minūtes var samazināt. Un otra lieta, man liekas, ka Maiks grib spēlēt 30 minūtes. Man liekas, ka viņš ir tas džeks, kuram diez vai viņam patīk uz soliņa sēdēt. Un man liekas, ka viņš labāk nospēlēs mazliet pa daudz nekā mazliet pa maz.
Nē, nu,
Es tā
noteikti,
domāju.
noteikti vienkārši. Es saku, cik tas ir ilgstoši, cik ilgi to ir iespējams noturēt viņu tādā līmenī, pie tādām minūtēm. Tas man raisa bažas kaut kāds. Bet otra lieta, par ko es daudz domāju, viņa sakarā ir, viņiem bija starpsezonā ļoti nopietna starpsezona, teiksim tā, viņi Terijs Tārpijs, Mamžaitē, Pīters Kornelī, kaut kas vēl? Nu, Kemba, okay,
Kemba,
jā,
Kemba,
viņš tagad traumēts. Jautājums par šiem franču basketbolistiem. Kā es uz to visu skatījos, arī redzot Tārpī, piemēram, atceroties viņu no Eiropas čempionāta, turbūt nevis no pasaules kausa, kur viņam bija krietni mazāka loma. Man liekas, ka tādā komandā viņš izcili derētu. Un ja viņš spēlē par Eiropas čempionāta medaļām, es diezgan droši, ka viņš spēlē arī Eirolīgas līmenī. Lielu lomu spēlē Eiropas čempionāta finālā. Tad, jā, manuprāt, viņš spēlē arī Eirolīgā. Viņam loma ir praktiski nekāda šobrīd. Tas saucamais Jaks, jeb Jakuba Vatarā, ir pie lielākas lomas ticis nekā viņš. Kurš iepriekš bija tāds, nu, 11. 12. spēlētājs. Kornelija arī šķiet, ka viņš ir tas, kurš atrisina to viņu metienu problēmu garajā galā. Viņam arī loma pilnīgi nekāda, principā. Žaitē vienkārši arī tur vēl bija traumēts un nav spēlējis tik daudz. Un principā ir tā, ka tajā garajā galā vienīgais, kas ir mainījies, ir tas, ka Motiejūnam tās minūtes palikušas plus mīnus tādā pašā apjomā un tās samazinājušās Dontam Hollam, par ko mēs arī runājām pirms sezonas. Un tad ir tāda sajūta, ka viņi it kā ir tikuši pie tiem papildinājumiem, bet kur it kā uz papīra šķiet, ka atrisina kaut kādas tās viņu problēmas, bet liekas, ka Sašu Bradošu nu, nemēģina risināt tās problēmas. Tā vietā viņš vienkārši iedod vairāk minūtes Maikam, kas, ok, šobrīd tur nav baigi daudz variantu, un principā spēlē tāpat un ar tiem pašiem kadriem, ar ko iepriekš.
Man īstenībā kopumā tas centra jautājums man īsti nav skaidrs. Pagaidām, kas ir plāns, ir tik daudziem no viņiem. Jo tā kā izskatās, ka Motiejūns ir galvenais centrs, bet viņam arī spēlē minūtes nedaudz krītās. Un tā vismaz man izskatās, ka tas ir pagaidām situācija aptuveni tāda, ka viņam ir četri tādi, un viņš vienkārši met viņus visus uz mājām laukumā, skatās, kurš būs labs. Piemēram, vakardien tas bija Donta Hals, kas izcēlās. Tā kopumā es nezinu, vai tas ir ilgspējīgs risinājums kaut kādiem spēlētājiem, ka viņam. Es neticu, ka tiem pašiem centriem ir īsti skaidrs. Visiem tiem četriem, labi, ok, Kornelī 4-5, bet tas tā kā tas sauc, kas svarīgi. Es nezinu, viņam pašiem ir skaidrs,
Bet
ko no viņiem sagaida un kā viņi kādā lomā vispār viņus redz, kā ir vēl.
Motiejūnam vidēji jau principā tādas pašas minūtes šobrīd ir. Bet, nu jā, es saku, tas ir ļoti, pat principā vairāk nekā par minūtu, vairāk nekā pagājušajā sezonā. Un man īstenībā tādā ziņā ir tiešām interesanti, kāpēc jūs viņu uzskatāt, kāpēc Saša viņu tur kā pamatcentru, jo viņš nemāk sodus mest. Viņš vispār nemāk sodus mest.
Man liekas, viņš tāds stabilākais. Nu, es nezinu, varbūt tur, nezinu, gudrākais, varbūt viņš no gariem spēlētājiem tā varētu būt.
Vēl tas man tas tieši par to aizdomājos. Bet
Es teiktu, ka vispār ar Sašu Bradoviču tādā situācijā, ka tev ir ļoti daudz tādu normālu un līdzīgu spēlētāju, un vienalga visās pozīcijās, un vienalga, kā tu sadalīsi minūtes, nu kāds īsti netiks pie tās lomas, ko viņš varbūt varētu vai gribētu spēlēt. Ka, nu, jebkurā gadījumā tev kaut kas ir jāizvēlas, visus salikt perfekti nekad nebūs iespējams, manuprāt, šajā Monako komandā.
Un vēl viena lieta, es zinu, ka Valts pētīja advancēto statistiku, bet man nesanāca apskatīties, bet es zinu, pēc pirmajām divām spēlēm viņi bija nekļūdus pati lēnākā komanda Eirolīgā. Un tas, ko mēs arī iepriekš runājām, man liekas, pie šāda sastāvā to vienkārši tā nepieklājās spēlēt. Es nezinu, kā to izmainīja Zvezdas spēles, pieļauju, ka viņi to savus cipariņus pacēla augšā, bet jebkurā gadījumā kaut kā, es nezinu, ļoti daudz neskaidrību, ļoti daudz jautājumu viņa sakarā.
Visu laiku.
Par tieši par to spēles tempu, par to spēles tempu, kad es vakar skatījos statistiku, tur vēl nebija Zvezdas spēle lielāka, bet viņi bija, es nemaldos, pēc tāda possession skaita viņi bija 15. 16. Nu, pašā apakšā. Bet te arī, manuprāt, jāņem vērā bija pretinieki, jo viņiem bija Valencija, kas arī nespēlēja gluži ātri, un Virtus arī, es nemaldos, galīgi nebija starp ātrākajām komandām. Tā kā tur
Bet
man liekas.
Virtus ir ātrāk nekā pagājušajā sezonā, man liekas, ne? Es kaut ko tādu redzēju.
Nē,
Nu,
tā
man
noteikti
liekas.
varētu būt. Bet tas vienkārši tas, ka tas, ko spriest, nu, pēc trīs spēlēm vēl joprojām, šī arī lieta, par ko grūti spriest, jo tas viss ļoti no pretinieka
Bet
atkarīgs ir.
viņiem, nē, vienkārši Monako parasti tā komanda, kurai vajadzētu spēlēt tā kā driving seatā, kuriem principā vajadzētu kontrolēt to. Tēmu. Labi, ir, protams, var tur sist nost tempu, kā to darīja Brazīlija pret Kanādu, bet man liekas, ka pasaules kausā, bet man liekas, ka Monako tomēr praktiski visās spēlēs viņiem vajadzētu būt tie driving seatā. Ok, protams, viņi aizbrauks kaut kādu Madridu, tur nu, skaidrs, ka Madrid visās spēlēs visu kontrolē, principā diktē noteikums laukumā. Ja mēs varētu tādu, tas nav, protams, objektīvs termins, kā to, uz ko to attiecināt, es gribētu salīdzināt tādu futbola possession apmēram. Nu, ka, teiksim, ir viena komanda, kas tomēr drusku vairāk cenšas tur, vai nu slāpēt to tēmu, respektīvi vairāk tur kontrolēt bumbu, vai tur spēlēt uz pretuzbrukumiem. Es nezinu, man liekas, grūti saprast šo domu, bet man vismaz pašam ir skaidrs, es vienkārši nemāku to izskaidrot. Bet, īsumā, es tikko paskatījos telefonu un ir ienācis, bišķi off topics, ir ienācis insights no Vācijas, ka Parīzes komanda ir saņēmusi mutisku apstiprinājumu dalībai nākamā sezonas Eirolīgā un nākamajā sezonā Eirolīga varētu paplašināties līdz 20 komandām.
Tas ir
Varbūt, es domāju,
interesanti.
varbūt neejam, varbūt pārāk dziļi iekšā, bet kādas jūsu tās pirmās domas, emocijas par šo? Pirms varbūt virzamies tālāk, es pieļauju, ka par Monako laikam izrunāts, ja?
Es pēdējo lietu par Monako. Man
Ok.
liekas, ka viņiem patīk tas lēnais. Man liekas, ka viņiem patīk tie uzbrukumi, kur tu ilgi driblēji, spēlēji ISO, un tu liec aizsardzībai strādāt 20 sekundes, un tad tu beigās vēl iemet vai nu maiks pār rokām to trojku vai no stūra kāds, ka viņi uz to arī dzīvo, ka viņi
Bet
tev mentāli čakarē 20 sekundes un beigās vēl iegāž trojku un tad tev vispār nolaiž rokas kā aizsargam. Viņiem patīk tas.
tev pašam paskatīties to sastāvu, tu neliekas, ka viņiem vajadzētu būt skrienošiem?
Nu, liekas, jā, ja tev daudz talantīgi mazie un
Un
tad visiem izņemot
pluso
Montajonu ir jāskrien, jā.
pluso tas, ka, okay, mēs runājam par to sample size, ka viņš ir mazs Eirolīga, viņi lēni spēlē arī Franciši. Un tāpēc tur uzreiz rodās tie jautājumi. Viņi tur ir spēles pret kaut kādām nomināli pastarītēm, kur viņi uzvar ar kaut kādiem 65 punktiem, kur ir ļoti maz uzbrukumu un viņi tiešām lēni spēlē.
Varbūt
Jo
tas
tā,
ir rokraksts.
nu, tā izskatās, jo man pēc sajūtām gribētos to komandu kā tādus, man liekas, basketbolā tā termina attiecina uz, nu, tas nāca no tiem Showtime Lakeriem, ka man gribētos arī tādu Showtime redzēt no viņiem vairāk.
Jā. Nu, vakar, man liekas, tieši pretējais ir
Man liekas,
vairāk
īsumā, ka priekš
showtime
viņiem.
un, jā. Sāk
Man
vēl.
liekas, ka īsumā, priekš viņiem tas lēnais basketbols varbūt pat, es nezinu, man liekas, ka līdz galam pēc viņš pat tik ļoti nestrādā, jo pirmkārt, ja tu spēlē 5 pret 5 un to laukumā ir 3 spēlētāji, kas nemāk mest, tas ļoti sarežģīja situāciju. Un es vien nezinu, vai tu liec īpaši strādāt aizsargiem, ja tur maiks driblē. Tev, man liekas, vienkārši principā, es nezinu, tev ir viens pretinieks aizsargs, kas strādā, un tādā jā, Maiks driblē. Es nezinu, es piekrītu, ka tas īsti, jā, īsti kaut kā nestrādā līdz galam. Bet, nu,
Labi, bet
jā.
tagad starposmiņā, pirms mēs virzamies pie nākamās komandas, es jau pat nezinu, kas būs nākamais. Tad noslēpumainīgi tiek turēt. Nu, jūs tāds ātrās domas īsumā par rīt.
Es atbalstu, jo vienkārši būtu interesanti, ka šajā sezonā mums nekas neizmainās, palika tieši tas pašas 18 komandas, tikai tas, ka plēns ir parādījies. Vienmēr kaut kas jauns ir interesants, vienalga, vai tas to vai tas nostrādā vai nenostrādā, mēs uzzinām pēc tam, bet tas, ka vienkārši ir jauna vieta, jauna komanda, tas varētu būt interesanti. Man ir jautājums uzreiz, kas varētu būt tad otra komanda, ja Eirolīga paplašinātos līdz 20 komandām.
Bet o, tas ir, jā, tas ir labs jautājums par to. Es nezinu, es minēju, ka Londona. Es ļoti ceru, ka Krievs neatgriezīs.
Tas galvenais, jā. Jo atcerēsimies, ka tā, kad ienāca Partizans un Monako, arī uzreiz palika interesantāk. Pirms kad 2, 3 gadiem viņi nebija, tagad viņi ir. Ļoti interesanti, labi projekti, un beigās viss ir ieguvēji. Varbūt, ka ar Parīzi sanāk līdzīgi.
Bet ja mums būtu kaut kāds Eirolīgas referendums par to, kur komanda jāmet ārā, es balsoju par Asvēlu.
Vienkārši Parīzi var
Man
nomainīt
liekas,
Asvēlu.
tur
Jo
viss ir skaidrs.
ja būtu 18 klubu un, teiksim, izmest kaut ko citu un būtu 3 komandas no Francijas, tas būtu trāk.
Tas gan ne.
Bet labi, kas mums tur nākamais ir?
Pēc
Es domāju, varam
izvēles.
Pie zvaigznes, pie tā
Panacol
nākamā
bija, ne?
pretinieka. Nu, tur daudz var arī panākt. Ah,
Zvezdai
nē,
Panacol.
ok. Es vienkārši pēc tabulas skatījos. Ko jūs vēlaties?
Varam zvezdi, jo mēs viņus jau pieminējām tagad Monako spēles sakarā. Man mazliet vilšanās, ir īpaši fantasy sakarā, ar Šabas Sneipers pēdējās divās spēlēs. Ļoti patika Žalgiris, viņš apspēlēja mājās, tas gan bija, laikam, otrajā kārtā. Vienkārši viena lieta, ko es gribu no turienes pateikt, ka Cervenai ir problēmas, manuprāt, ar aizsardzību 4. numura pozīcijā. Tagad tāds Rolands Šmits spēlē postā. Nu, Giedraitis, tas Davidovačs vai Iļičs, nu, neviens nevar noturēt tur tādu rolu, tur, tas nav nopietni.
Es
Ja tev
varu
ir,
pārtraukt, lūdzu.
un tūlītās, man liekas, viņi spēlē pret Virtus, un man liekas, ka tur pret Čengeli draudz vienkārši pilnīgi tas pats. Tas ir tas, ko
Bet
kas man
saprot,
iekrita acīs. Un viņi
man liekas, ka.
nepalīdz. Vēl pēdējā lieta, ja viņi samainās pikeno un tāds Nedovičs, tad Šmitu viņi arī nepalīdz. Un tādā veidā Žalgiris, manuprāt, salauz spēli.
Bet tas nav tāpēc, ka varbūt Rolls nav tas labākais piespēlētājs no posta.
Tāpēc nepalīdz? Nu, tāpēc viens pret viens sēdz, tieši tad jau varētu iet
Jā, nu,
divatā. Viņi jau neiet divatā. Viņi
kad
jau
tu
neko
izmetīsi. Jā,
nedara,
jā,
viņi
jā.
vienkārši viens pret viens atļaus sev
Jā, sorry,
iespiest
es
un
pilnīgi
viss.
sēdus. Jā. Nē, tā ir.
Man
Gribēju
liekas, viņam
kaut ko
pietrūkst fizisks spēlētājs, nezinu, garajā galā.
rubri. Bet par rolu tīri, nu, kas viņam būtu tāds fizisks džeks pretī,
No
kurš varētu.
Šengeli.
Nu,
Mēs par to
jābusel,
runāsim.
jābusel.
Mums ir sarunāts tas top 5 power forward tops, un tad tur mēs varam parunāt, kādi konkurenti Šmitam vispār ir. Jo Cervenai nav top 5 power forwards, un ne tuvu tam, to es
Jā.
uzreiz pasaku.
Man pirmajā spēlē, piemēram, likās, ka Marko Simonovičs būtu tas, bet viņš, tā teikt, angliski, viņš īsti pagaidām nav īsti him, jo nu, viņam bija viena laba spēle, un tad pēc tam viņš ir vairāk, otro, trešo spēli, viņš ir vairāk vai mazāk peldējis. Un vēl viena īsta lieta, kas man par viņiem rādījās iespējas, ka tur īsti nav atrasts vai izdomāts tas spēlētājs, kurš var, piemēram, ka komandai neiet spēle kaut kā to visu sakārtot, jo, piemēram, kā jau teicu, šis bass ir bijis, es gribētu teikt, otrajā, trešajā spēlē šausmīgs. Miloš vēl joprojām uzbruka ar briesmīgu procentu, un Miloš arī ir problēma, ka viņu grūti ilgāks laika periods turēt laukumā, un Nedovičs, man liekas, vienkārši pa dzīvi nav uzticams līdz galam.
Jā, Miloš tagad pamazām sāk izkost to vietu, to teikt, Neipieram. Tā kā, ja sākumā bija izteikti, manuprāt, pirmajā spēlē arī, kad Neipiers labi spēlēja, Neipiers 1, Miloš 2, tad tagad jau Miloš mazliet ņem viņam nost to lomu un dabū sev ar to, ka viņš tur atnāk kā veterāns ar pārliecību kaut ko izdara, nepieram, neaiziet spēli, un tagad startā viņš pēdējā spēlē vispār gāja.
Bet
Milošu.
man jautājums par Milošus. Labi, Jāgu vēl nav spēlējis, es nemaldos. Tā
Jā.
ir, ja.
Jā.
Jūs negaidījāt, ka viņam būs mazāka loma, jo man liekas, ka viņš principā brauc uz Belgradu, lai tā kā principā beigtu karjeru un nezinu, mentorētu jauno veterānu Šabāz Neipieru
Es
un
gaidīju,
Jāgu.
bet tagad viņš jaunajam veterānam minūtes sāk atņemt ar to,
Jo,
ka
jo...
viņš mauca pārliecību un nepērs tieši stragulo.
Jo es vakar tieši virtus spēli skatoties, iedomājos tīri par Milošu, ka ja viņš būtu palicis, man liekas, viņš būtu perfekts pie Lukas Banki. Ar Pajolu, kurš ir pielicis metienu un kurš vakar ēd nost visus Albas mazos pēc kārtas
Varbūt
aizsardzībā.
tas ļoti interesants duets būtu Luka Banki un Miloš.
Nu, man
Varbūt tas
liekas, tas
aiziet.
būtu.
Jo viņš tā piespēlē arī vakar, es skaties, tas piespēlē, kādas viņš var atdot joprojām, tas ir ārprāts. Jebko
Ne,
viņš
tur
var
tā
atdot un
lieta.
jebkur.
Un tur,
Tiešām
piemēram,
baudas skatīties.
Boloņā pēc spēles viņi iziet ārā un Luka prasa, nē, Miloši prasa Lukam, viņam nav līdz šķiltavs, viņš prasa, lai viņam iedod cigareti piepipēt, un Luka saka, viņš nepīpē. Un tad Miloši iet pie Šengēlijas.
Ļoti laba situācija. Jā.
Ā,
Nezinu.
nu, arī mūsu favorīts, LeBranko Lazič. Tikai vienā spēlē ir izgājis laukumā, kas ir, nezinu, zvaigznes līdzekļiem ļoti
Vienīgā
nepatīkami,
uzvarētājs
manuprāt.
starp citu arī. Jā, te, kad viņš spēlēja, tad komanda uzvarēja. Bet, manuprāt, tā ir uzvara redzams skaidri. Un Rokas Gedrēts īstenībā diezgan, es negribu teikt pārsteigums, bet mājās viņš spēlē labi. Izbrauk labi, arī kārtējo reizi jāsaka, mazs samplsājs, bet ir viena spēle, kas bija izbraukumā, viņam bija ļoti problemātiski. Bet mājās viņš met ar, es nezinu, no kurienes viņam tik milzīga pārliecība ir. Jo viņš arī pāri rokām iemet tālmetienus. Abas spēles mājās uzsācis lieliski. Bet arī viņš otrajā puslaikā, man liekas, abās spēlēs nedaudz nomierinājās.
Bet es domāju, tu prasīji, no kurienes tāda pārliecība. Es domāju, varbūt pirmkārt no tā, ka es zinu, ka Valtam ļoti nepatīk šis teiciens, bet es gribētu teikt, ka viņš spēlē savu spēli. Un šajā viņam, manuprāt, ļoti palīdz tas, ka nu, viņam nav tāda konkrēta aizstājēja. Viņš ir tā kā vienīgais izteiktākais trešais numurs. Nu, tāds, kurš ir stabili izteikts trešais numurs tajā komandā, kuram ir arī lielākās minūtes un teikt, lielākā loma pat iespējams, jo tomēr starp maziem spēlētājiem tur var rotēt, tur katru spēli izšaut tavs papīri kāds cits, bet Giedraitis ir tas, kurš tev vienmēr būs.
Jā, plus viņš ar Ivanoviču jau
Jā, tieši
sen
tā.
saprotās, un
Jā.
viņiem tur abiem viss ir skaidrs.
Nu, es arī gribētu iet vēl tālāk un teikt, laikam, ka neraugoties to slikto sniegumu, vienā spēlē viņš ir bijis labākais spēlētājs. Tā kopumā.
Jā, vidusmēra pilnībā noteikti.
Plus viņš arī
Man
nespēlēja
arī ir.
pasaules kausā un varēja atpūsties, un viņš ir gatavs sezonai.
Jā.
Taisnība.
Īsumā vēl pāris, no ko es gaidīju vairāk. No Maika Tauba iespējams gaidīju kaut ko vairāk. Jo, es nezinu, Sērbi, piemēram, ļoti fanē par to, kā viņš pārbaudas spēlēs, izskatījās ar Milošu. Es neko īsti no viņa neesmu redzējis. No Hangas es godīgi gaidu arī vairāk. Tas arī, protams, viņa saka, ka izklausās diezgan tā kā dīvaini, bet es gribētu, lai viņš labāk mēstu, jo tas ir spēles elements, kas viņam nav īsti bijis karjeras gaitā stiprā puse, bet viņš tāpat ir progresējis gadu gaitā. Un tie divi, no kuriem es pagaidām vēl gaidu vairāk.
Jā, piemēram,
Tā.
arī man liekas, rekords bija skatītāju skaita vakar Štārkarēnā, ka 19 000 ar kaut ko. Laikam visvairāk, cik jebkad bijis, un atmosfēra bija ļoti jaudīga. Un
Tas
pretiniekos tik.
Zvezdas rekords tikai Partizāna bija
Jā,
vairāk.
Partizāna ir bijis virs 20, man liekas, ne?
Jā, nu laikam
Bija
Zvezdas,
pagājušā sezonā.
tā kā vienmēr prieks ieslēgt un redzēt, ka ir atmosfēra, ir jauda, tas pozitīvi.
Es kopumā gribētu teikt, es neesmu tāds tā lielākais serbu fans tā kopumā.
Es
Nu,
arī
varbūt viņi
nē.
kā valsts neuzmanā tā tālāk. Protams, dažādu iemeslu dēļ, bet nu, laikam jāsaka godīgi, uz Stark Arēnu gribētu aizbraukt.
Jā.
Nu, Starkarēd, man liekas, ir Eiropas basketbolā. Tas ir pīķis. Tas ir labākais, ko tu varētu izdarīt.
Nē,
Nu, ne izdarīt, ko tu varētu redzēt.
bet piemēram, bērnībā bija tā sajūta, ka tā Eiropas basketbola meka atrodas Atēnās vai Pirejās.
Droši vien, jā.
Jā. Tagad, man
Tā
liekas,
taisnība. Bet...
bišķi tas pamainījies.
Tas, man liekas, arī varbūt daļai tāpēc, ka šie pēdējie 2 gadi ir bez mazā pirmie 2, kad mēs esam redzējuši, ka abas serbu komandas ir konkurētspējīgas.
Nu, arī
Jo
fakts,
nu,
jā.
iepriekšējos gados pirmkārt Partizāns vispār nespēlēja, un Zvezda bija nu, tāda tā plus mīnus Albas līmeņa komanda apakšgala.
Bet jāsaka arī laikam, ka tas ir nu, uz Eiropas skatuves, jo visa tā kultūra un visi tie trakie fani, viņi jau vienmēr tur ir bijuši. Katru sezonu Adrijas līgā vienmēr tur ir bijuši visi tie izgājieni un gadījumi un viss pārējais. Tā kā, nu, es teiktu, viņi vienkārši ir uz lielāku skatuves šobrīd.
Jā, piekrīt. Gan jau varam iet tālāk, ne? Tie vēl viens komandas, kur pagaidām nav tik labi. Aten Panathinaikos.
Es varu uzreiz pateikt
Diemžēl.
to, ka mēs to teicām, ka būs grūts sākums. Mēs to teicām. Jo ļoti daudz lietas īstenībā, ko mēs pareizi kālojām pirms sezonas. Protams, ir arī tas, ko mēs esam galīgi aizšāvuši garām, bet man patīk fokusēties pozitīvi.
Pareizi.
Jā. Pirmā lieta, īsumā, ko es no stācijas gribētu pateikt, ka viņiem ir ļoti daudz kļūdas. No visiem visvairāk, gandrīz 20% no visiem uzbrukumiem beidzas ar kļūdām. Un šajā statistikā, diemžēl, negatīvi jāizceļ viņu dārgākais spēlētājs un skaļākais pastiprinājums Kostas Sluks, kuram ir 5,5 kļūdas vidē mačā un
Divu
tikai
maču
2,5 pie. Nu jā, bet nu jā, protams, bet tāpat 5,5 kļūdas un 2,5 piespēles. Nav tā glaimojošākā statistika. Bet no pozitīvā Matias Lasorts izstāsta atgriezies tur, kur viņš bija Belgradā. Arī pēc tam, man liekas, fani viņu mīl, viņš mīl fanus. Cipari viņam iespaidīgi. Un vēl es gribētu teikt, ka Juančo un Grigonis ir ļoti solidi sezonas sākumā. Bet piemēram, Vildoza neizskatās man īsti, ka būtu atvedis savu vietu laukumā. Bet un pie tā visa, protams, arī viņam individuāli nenāk īsti par ļaunu arī kaut ko iemest grozā ik pa laikam. Jo es nemaldos, viņam tālmetenos līdz šim ir 3,15 pa 3 spēlēm. Un man arī godīgi pārsteigts, ka Aleksandrs Balcerovskis ir tik maz spēlē. Man liekas, ka viņam kaut kāds 10-15 minūtes būs, bet viņam ar kādu spēli tie minūšu skaits krītās. Iepriekšējā spēlē viņš nospēlēja tikai 4, un pirms tam 5. Un tas man tā neliels pārsteigums. Varbūt, ka viņam īsti loma neatrodas nekāda.
Nu, viņam tas sākums bija ok, nemaldos, viņš arī pirmajā spēlē pret Olympiakos startā aizgāja, ne?
Jā, nu viņš arī bija
Les...
diezgan labs tajā
Un,
spēlē.
jā, nu, bet viņš tur arī maz spēlēja, nebija tā, un Lesorts nāca no
Tur
bankas.
bija piezīme, bet tur bija piezīme problēma arī tajā pirmajā
Bet
visā.
Lesorts nāca no bankas, ja nemaldos.
Jā.
Nu, jā, un
Es
tu teici,
pieņemu,
ka
tas
viņš...
bija A plāns vispār trenerim, jo Lasors ir no bankas, īstenībā labs spēlētājs, ko uzlaist, jo viņš iedod tādu enerģiju, ko rāda, kurš var iedot. Es pieņemu, ka tas bija pamatplāns, bet tagad īsti tas, ka te ir nedaudz, tā teikt, kārtas pārdalītas un treneris Atamans ir nedaudz sapratis, ka tas īsti varbūt nav labākais risinājums.
Es vēl gribētu izcelt Jerian Grant, kuru es gribētu pielīdzināt kungam, kurš bija tāds ļoti uzticama vērtība Erginam Stambulā, Rodrigs Bobuā. Es gribētu teikt, ka viņš ir jaunais Bobuā Atēnās, Erginam
Kurš?
milzīgi, bet Jerians Grants. Bet tur uzreiz, man liekas, arī ir diezgan skaidrs, ka viņiem līdzīgi kā, ok, Bobuā varbūt ir labāks metējs un viņš ir vairāk spot objekts nekā Grants, bet tur diezgan skaidrs, ka principā, kāpēc viņi abi ir Ergin favorīti, ir aizsardzība un Grantam vienkārši tiešām milzīga loma šajā Panathinaikas komandā, ko es negaidīju varbūt pirms sezonas, Bet tas, par ko mēs arī runājām, kas varbūt bija nedaudz gaidāms, bija tas, ka Kails Gais principā laikam tika paņemts vairāk vai mazāk tāpēc, ka viņam bija teicama sezona Badalonā un lai vienkārši citas komandas viņu nepaņem. Nu, viņam neredz īsti tādu lielu lomu šajā komandā, ko arī apliecina statistika, gan redzētais laukumā. Nu, tā kā, jā.
Tagad arī Grigons labi iesāca sezonu, un tad nav īsti vajadzības. Tev vajag metēju laukumā, tu vari turēt Grigonu laukumā, kamēr tas strādā.
Un tas arī, par ko Grigoņš saka, ka likās interesanti, ka komanda iztērē 150 miljonus starpsezonā. Nu, protams, es te... Jā, ka komanda iztērē 150 miljonus, 150 miljonus starpsezonā, un Grigoņš tāpat ir atlaiks spēlētājs, par kur vispār nebija varbūt skaidrība līdz galam, vai būs vai nebūs.
Normāli, viss kārtībā.
Es gribēju teikt, hiperbolizēju ar tiem 150 miljoniem. Es vienkārši aizmirsu to vārdu.
Gudri vienkārši kaut ko grib izlaist.
Nē, un jā.
Ah, vēl lieta, ko es atceros. Lesortam jautāja, viņi vinnēja Bayern pagājušajā nedēļā mājās. Un Lesortam jautāja, vai ir prieks. Nu, pirmā uzvara Panathinaikas Jerseyā, Eirolīgā. Viņš teica, ka jā, ka liels prieks. Un ka galvenais jau, ka nebūs tagad, cerams, 8 stundu treniņi, jo viņi ir uzvarējuši spēli. Nu, laikam tur Atmans tas bijis nīknis pēc spēles, pēc zaudējuma Olimpijakos. Bet tad kaut kādā intervijā Atmans atkal teica, ka lai visi žurnālisti un zeltaini, lai viņi tur beidz rakstīt, ka tur ir kaut kāda 8 stundu treniņi, ka viņš tā saprot, ka 2 dienas pirms spēles, ka tas vispār nav vajadzīgs un neviens neizturēs. Un viņš teica, tā kā, es taču neesmu stulbs un beidziet kaut kāds melus stāstīt, ka viņš teica, man treniņi ir normāli. Tā kā, nu, tur
Bet
kaut
tur
kas.
arī es sapratu, tas bija nedaudz pārspīlis, tas treniņa apjoms, jo tas, ja es nemaldos, bija pēc kaut kādas spēles Grieķijas čempionātā, kur viņi, es neatceros, vai viņi zaudēja vai vienkārši nospēlēja vāji, un tur bija vairāk vienkārši tas, ka bija, es nezinu, viņi skatījās video 3 stundas, piemēram, pats treniņš, nav tur nekas tik traks. Un es arī to video, man liekas, normāla lieta, kad tu skaties ļoti ilgi jaunā komandā, kur tev vajag sākt, principā, sākt visu būvēt māju no pamatiem. Man liekas, tas ir nekas tur traks nebija. Man liekas, es jāpiekrīt šodien, šoreiz atmanam. Tur tomēr viss nedaudz izvilkts no konteksta ir.
Plus,
Es...
come on, 80, ne, kāda 80? Lielākā daļa cilvēku strādā 8 stundas dienā. Par ko mēs runājam?
Jā,
Tas ir darbs 8 stundas dienā.
tas darbs jānāk. Un Valtu teica, ka šoreiz jāpiekrīt Atamanam. Man liekas, ka gandrīz vienmēr ir jāpiekrīt Atamanam. Vai tu vari nosaukt situācijas, kad nav viņam jāpiekrīt? Es nevaru
Tā arī
iedomāties.
taisnība, tā arī taisnība.
Nu, varbūt tad, kad tu redzi, ka Efesā viss ir slikti, bet viņi ir pat ne uz robežas, bet ir skaidrs, ka viņi visticamāk nebūs plēfos, un viņš tāpat saka, ka viņi brauks uz kauņu un pacels titulu.
Bet
Tad
viņš
es
pēc tam
domāju...
mazliet vēlāk pasaka, 99%, ka mēs nespēlēsim play-offs, un tu padomā, un tad viņam taisnība. 99%, ka nebūs.
Kā man īstenībā jautājums ir par Lesortu. Lesoru, kā pareizāk teikt. Kad viņš piedalīsies kādās grieķu kāzās, jūs saprotat?
Es domāju, laika, tam vajag laiku. Tu nevari
Cik
sev pavēlēt.
viņam bija 2 vai 3 gadu līgums? Ah, trīs, man liekas, jo... Nē, vai divi. Vienīgais ar gadu līgumu bija Grants Lee. Sezonas.
Nu, to es nezināšu, bet jā.
Nav tik svarīgi, bet, nu jā, visticamāk, nākamā sezona tad varam gaidīt, laikam, jā.
Nu, visticamāk,
No,
jā,
ja,
es domāju, laiks
es
atgriezties.
domāju, varbūt pēc šo sezonu, ja viņi īpaši labi spēlē, es domāju, ja kāds grieķis, es nezinu, martā aptu un izdomā precēties, es domāju, ka var būt. Es negribētu izslēgt noteikti šīs sezonas kāzu apmeklēt.
Dodamies pie
Virzamies.
kādas citas komandas, jā.
Jā, kas mums vispār vēl palikuši, ko mēs bijām novienojušies? Valencija bija,
Jā.
Barcelona.
Žalgiris.
Un top 5.
Tā, Valencija, Barcelona, Žalgiris, jā? Nekas cits
Jā.
nebija?
Laikam.
Nu, vēl
Izdomāsim.
Virtus un Reāli, ja jums ir vēl runāt. Bet,
Ā, es gudīgi labprāt nomainītu Žalgiri pret Virtus. Bet, nu, varam, es par Virtus ļoti gribētu, gudīgi.
Nu, labi, es domāju, runājam par vietu spēļi. Mēs tāpat katru nedēļu vienkārši šmīts grāns un vispārējie stabili, ka viss tāpat kā pagājušajā sezonā, viss normāli. Nav problēma. Ko par vietu
Tā.
es gribu teikt, Kristian?
Tur Nikšķi Gēlī ir manās
Labs.
acīs ir labs, ir atgriezis pārliecību par saviem spēkiem. Tas, ko es gribētu par Virtus, arī īstenībā Jordans Mikijs arī jāpaslavē. Tas, ko es gribētu par Virtus uzreiz pateikt, ir tas, ka jā, tas, kad Luka kļuva par viņu galveno treneru, uzreiz bija ļoti daudz jautājumu viņa sakarā. Tīri kaut no tās sastāv perspektīvas. Ja atceramies pagājušo sezonu, man bija tāda sajūta, ka okay, tev bija Milošs, kurš bija nu, teiksim, tāds gan fanu mīlulis, gan arī viņam diezgan daudz uzticējās Skariolo, bet tur nebija varbūt tik skaidrs tas lomu sadalījums. Tur bija tā, ka principā vienā dienā aizgāja spēle Odžalēm, tad aizgāja, nezinu, kādam garajā galā, tad kaut ko Belinelli, tur kādu dienu 30-nieki iemeta. Nu, tur katru reizi bija kāds cits. Un arī kopumā tā rotācija, es gribētu teikt, bija samērā plaša. Tad, tagad ir tā, ka tev ir izkristalizējušies kaut kādi 5-6 spēlētāji, kuriem viņš ļoti uzticās. Un tad tie arī ir tie rezultātu veidotāji, kas ir Hakets, Šengēlija, Kordiņē, Dobričs un Mikijs. Tas ir principā tāds tavs kulaks. Un tad katrā spēlē tiek pielāgoti klāt kaut kādi tālāki spēlētāji. Pagaidām, Belnelijas vēl minēja pie tiem.
Nu, nezinu, bet viņš arī skaitās,
Jā,
jā.
jā, jā, jā. Viņš ir izvēlējies to savu tādu kodolu, un tie principā arī taisa visu spēli.
Varbūt tā īstenībā arī labāk, tad tie 6, 7 pamatspēlētāji, viņi ir apmēram tādi, nu, stabili, viņi zina, kas viņiem ir jāizdara, kā viņiem tas ir jādara, un tad viņi spēlē ar pārliecību, iet tur un ņemās, un tad vēl kādi 2, 3, 8, 10 spēlētājs ar kaut ko izšauj, pievieno klāt, un tad tā tāda stabilitāte ir. Jo pagājušajā gadā, ja mēs pat nezinājām, kurš ir komandas līderis, uz ko jāpaļaujas, ko tad šogad izstāsta, ka diezgan viss ir sadalīts, ka Šengēli ir tā top figūra, viņš līdzīgi kā Gruzijas izlasē, arī tāds tā kā point forwards, vairāk spēlē ar bumbu, veido kaut kādas situācijas, un pagaidām viņam viss diezgan labi strādā, un man
Un
prieks to redzēt.
Toko pagaidām arī var iemest no distances.
Nu, vot, par to gan es īsti neusticos tam līdz
Jā,
galam.
bet pagaidām viņš metis.
Jā.
Ļoti labs procents un arī ļoti daudz izpildītu metienu priekš viņa standartiem. Es pieļauju, ka Luka varbūt ir iedos to pārliecību kaut kādu. Nu, nē, labi, es saku pārliecību, manuprāt, viņam nav baigā problēma, bet vairāk tas, ka Dievs viņam zaļo gaismu, tā teikt, žarīt. Tā
Jā, bet
teikt.
tāpat es par to procentu piekrītu, ka tādi, kā viņam tagad ir, gan divpusēji, gan trīspusēji, tas nav īsti optimāls plāns šitādus noturēt sezonas gaitā. Tas gan jau tas viss notiktīsies, bet pats galvenais vismaz to, kā izstāsta, ka viņi beidzot, ka viņi pārrakstīja, bija nu, plāns, ka viņš būs komandas līderis. Iepriekš tas neizdevās, tagad izstāsta, ka beidzot viņiem ir izdevies to arī praksē realizēt. Tagad, ka viņš arī ir tas, kas ir vislabāks, kas nu, ir vislabākais komandā. Un man īstenībā Jalen Smith diezgan tāds nepatīkams pārsteigums, jo nu, viņam īstās loma tā krietni mazāk nekā es gaidīju vismaz pirms sezonas. Un
Piekrīt.
Ifa Lumbergs man ir jautājums. Ir īpaši liels jautājums Ifa, tāpēc, kas bija. Es nezinu, kāpēc viņi paņēma Euroleague Fantasy uz šo nedēļu, jo man nākamā spēle pārliecināja, ka viņš tagad ir atpakaļ rotācijā, ka viss kārtībā, ka daudz spēlēs, bet viņi izlaida laukumā pret Dalbu tikai 3/4 beigās. Prince vai aizies vienu, sanāk vienu pilnu spēli, vienā nav spēlējis, un vienā ir, es nezinu, izgājis uz cameo, tā teikt, ārā.
Nu, es domāju, ka arī ilgtermiņā skatoties uz Virtus, tas Lundbergs būs nu, tieši tāds pats tips spēlētājs. Tas var būt kāda spēle, kur viņš nospēlē 25 minūtes, kādu viņš sēž uz bankas. Es domāju, ka viņš būs tāda tipa palīgs viņiem. Bet kas man dara bažīgi viņu sakarā, tas, ka no šiem te 5-6 vadošiem spēlētājiem vienīgais, kuru mēs nevaram likt tādā veterānu kategorijā, ir aizēja Kordiņē. Un tas liek uzdot jautājumu uzreiz sezonas sakarā, cik tas ir ilgspējīgi. Jo viens ir tad, kad tu esi pārsniedzis 30 gadus slieksni, ja? Bet otrs ir tad, kad tu esi Daniels Hakets un Marko Belinelli, kur ir viena no vadošajiem spēlētājiem backcourtā, un viņi jau tuvojas 40.
Jā, nu noteikti ir pamats bažām, bet nu redzēsim. Zināt, nekad nevar. Cerams, ka izdosies. Tā es teikšu.
Un arī tas, ko mēs pirms sezonas teicām, atkal izcelšu pozitīvo. Aizēja Kordiņē izrādās ir viens no galvenajiem veidotājiem komandā. Un Ognjens Dobričs. Arī milzīgu lomu pie Lukas. Abus šos te vīrus arī izcēlām pirms sezonas.
Jā.
Bet kopumā, jā, es atceros iepriekšējā epizodē, es teicu, ka būs baigi forši, ka būtu baigi labi, ja Virtus būtu. Tā viņiem tagad ir 2-1. Es teicu, ka būs labākie gadījumā, viņiem būs 1-2. Tad ir prieks, ka Luka dara to, ko viņš darīja ar Latvijas izlasi. Viņš tā teikt, apklusina haters un kritiķus un skeptiķus. Būs interesanti redzēt, kā viņiem klāsies otrajā Double Game Week spēlē pret Zvezdu. Bet labi, ka tā ir mājās, savā arēnā. Un ja viņiem būs 3-1, es tagad jau nebrīnīšos. Bet, ja notiek viss pretēji tam, kā es saku, tad būs tā, ka viņiem būs 2-2.
Skaidrosim pēc mājas spēles pret Zvezdu, pēc tam tālāk es esmu pastiesis ir Asvēls izbraukumā, un tad ir mājās Efes. Ir iespējams arī 5-1. Pēc tam gan Madridē aizbrauks uz pērienu un dabūs
Bet
iekšās,
kādu pērienu viņi pagājuši
bet...
gadu ar Skariolo pie ruļiem vienkārši nopērk Madrid izbrauk.
Nē, es zinu, ka tu būsi emocionāls un tā aizstāvēs, bet es nezinu, šogad tā Madrid vienkārši ir pārāk laba.
Protams, protams,
Viņi ir
tur.
ļoti, ļoti, ļoti labi un... Tur viss man, nu, man nav stresa par Madridu vispār nekādu un nekur.
Bet ja es tagad
Man ir.
saku Boloņas Virtus plēnā, jūs sakat, ka lai es aizvaros, ko es runāju, vai tas ir reāli?
Tas ir,
Nu, sešniekais, laikam, viņš neredz tomēr.
jā, piekrīt.
Lai kā man gribētos.
Plains, jā. Es būtu ļoti priecīgs, viņš būtu plēnā un es arī ticu tam.
Es piedāvāju tālāk virzīties Valencijas virzienā. Komanda, kas ir sezonas sākumā ļoti pārsteigusi. Un pārsteigusi arī, manuprāt, ja tā mēs pirms sezonas skatītos, tad nepamatot, jo tā kontinuitāte, ko mums ļoti patīk izmantot šo te terminu, nav viņiem bijusi tik liela. Trīs uzvaras, trīs spēlēs. Pēc pirmā zaudējuma, ja nemaldos, Granadai ACB līgā, tad viņiem ir šobrīd vispār 7 uzvaru sērija. Mumbrū kungs arī sāk arvien vairāk noņemt kāds jautājums savā kā trenera sakarā. Un tagad, ja es tā skatos, kā man likās pirms sezonas, kā es uz viņiem raudzījos, tad tagad ir tā sajūta, ka viņiem tas sastāvs vispār ne tuvu nav slikts. Lai gan tā nelikās arī pirms sezonas, bet bija, teiksim, vairāk tādi jautājumi un bažas viņu sakarā.
Es būšu droši vien ballītes bojātājs. Es ciemu to, ko viņi dara, un tas ir patīkams pārsteigums, ka viņi ir iesākuši sezonu 3-0. Bet es gribētu teikt, ka es joprojām neesmu īsti līdz galam pārliecināts par viņiem. Manuprāt, viņi ir maleči, ka viņi ir galotnes labi nospēluši un atraduši veidu, kā uzvarēt. Bet tas viss spēles bija sīvas. Visas trīs viņu uzvaras Eirolīgā ir mājas spēles. Un es domāju, ka kaut kādā ziņā varbūt varētu gadīties līdzīgi, nu, ne tik traki, bet līdzīgi kā pagājušajā gadā ar Berlīnas Albu. Alba arī iesāka 3-0, bet tas, manuprāt, uzreiz nenozīmē, ka viņi tiešām ir tik labi. Un es gribu redzēt, cik ilgi šis turpināsies un kā Valencija ies izbraukumā. Tā kā pagaidām, protams, maleči, bet vai tāpēc viņi tagad uzreiz ir playoff komanda, es galīgi tam nesteidzos piekrist.
Es negribētu teikt, turbūt playoff, bet ja mēs salīdzinām ar pagājušā sezonas Albas situāciju, nu,
Nu, viņi ir
šie
labāki,
džeki ir
jā,
neizmērojami
noteikti.
talantīgāki,
Jā.
manuprāt. Es tūlīt atvēršu, paskatīšos, kāds viņiem ir tas turpmākais kalendārs, bet es domāju, tā pozitīvā līkne viņiem, varbūt salīdzinot ar pagājušo sezonu, noteikti varētu turpināties. Tas, ka viņi, protams, neturpinās visu laiku uzvarēt, un Eirolīgā tas vienkārši nav iespējams. Tas laikam ir skaidrs, bet tā kopumā man liekas, tur ir gana daudz ļoti labu spēlētāju. Piemēram, ja mēs salīdzinām ar Efesu, tad tev ir, piemēram, arī papildinājums no Eirokausa, piemēram, tāds Damiens Inglis, vai viņš ir francūzis, es nezinu, kā tu uzvārdu izrunāt, man liekas, ļoti, ļoti sarežģīti. Labi, nav tik sarežģīti, vienkārši varētu to visu iegooglēt un noskaidrot, bet labi, to varbūt citai reizei. Nu, viņš ir diezgan labi iegājis. Viņš gan, ja nemaldos, viņš jau bija kaut kur Eirolīgā spēlējis, viņš ir rookies.
Es nezinu. Bet viņiem tieši pret FS
Man
nākamā
liekas, ka
spēle.
Rukijs.
Nu jā, nu un pa GFS mājās izbraukt.
Mājās.
Nu, kāpēc lai nesāk 4-0?
Es pateikšu, tāpēc, ka viņiem 18. oktobrī viņi vēl Valencijā spēlēja, un 20. viņiem būs izbraukums Turcijā. Tikmēr
À,
FS.
izbraukums.
Jā,
Efes mājās. Efes mājās.
jā.
Ok.
Un FS bija, piemēram, 17. datumā spēle mājās, un tagad 20. Nu, es kā fantasy treneru meklētājs, es šo skatos, ka priekšrocīga FS, ka viņiem ir pa vienu dienu vairāk, un viņi ir sēdējuši mājās, tikmēr Valencija ceļo, un es līdz galam neesmu pārliecināts, lai gan FS vispār arī nepārliecina, bet, nu, ja man jāprognozē, es saku, FS uzvarēs Valenciju, un Valencija pirmais zaudējums būs, jā.
Un tad mēs varēsim nākamajā nedēļā runāt par to, kā Efes ir atgriezušies cīņā par play-off.
Jā, vai arī, ka Valencija ir stabila play-off komanda. Man
Nu
viens vai
jā.
otrs.
Un interesants kadrs Valencijas sakarā ir tas Neits Roivers, kurš bija pagājušajā sezonā, kā mēs jau runājām ar Artūru Strautiņu Redžo. Tad bija tā sajūta, ka viņš vienkārši tiek ņemts kā, nezinu, kā tāds 11, 12 spēlētājs vienkārši teiksim, paplašināt rotāciju iznākas pāris minūtēm, bet beigās izrādās tā, ka viņš spēlē diezgan nopietnu lomu šajā komandā.
Tad pēc Valencijas mēs paliekam turpat Spānijā, dodamies uz otro vietu tabulā, otru labāko komandu turnīrā Barcelona, kuri godīgi priekš manis diezgan, es personīgi negaidīju, ka viņiem būs tik jaudīgs sezonas sākums. Un pāris lietas, kas ļoti par viņiem izsaka to, ka pa lielamā šobrīd uzbrukumā viss viņam strādā. Ir labākais 3,1% visā līgā, virs 40% ja viņa uzbrukā komanda, 4. labākais divpunktnieku procents, un aizsardzība arī īstenībā ļoti, ļoti pozitīva, un tieši priekšā pie aizsardzības gribētu izcelt Janu Veseli, kuram ir šajās trīs spēlēs. Atkal jāsaka, ko mēs mūsu, tā teikt, buzzword šajā epizodē mass sample size, bet trīs spēlēs viņam ir defensive ratings 85, tas ir nereāls cipars, un 46 net ratings, un plus mīnus rādītājs plus 47 šajās trīs spēlēs, kurš arī salīdzinām ar, ja mēs salīdzinām ar viņa dārgo aizvietotāju Vili Ernanu Gomesu, viņš krietni labāks, un runājot par Vili Ernanu Gomesu, gribētu teikt, ka ko es teicu pirms sezonas, ka viņš būs klients aizsardzībā, tad šis kādā veidā viņš nav atspēkojis manas bažas, un tas viss principā tā arī palicis ļoti tālu viņam līdz veseliem ir, un kopumā vispār jaunie papildinājumi kā tā tur diezgan problemātiski visiem iet, kur viņi iztērēšu naudu, un visi komandas vilcēri tie, kas tur jau bija.
Par to, laikam, labākais no papildinājumiem, principā, nu, lai, ok, labākais gan jau ir Villis tā kopumā, ņemot Jabari Parkers spēlēs, man liekas, gan lielu lomu, bet, ok, par Villi ir iztērēt miljonu, bet man vairāk ir jautājumi par citu miljonu spēlētāju, par Joel Parru, jo, kas interesanti, ka es negaidīju, ka viņš spēlēs tik maz, viņš vispār, nu, ka viņš praktiski vispār nespēlēs, ja tā var teikt. Un kas principā laukumā ir viņa vietā, ir tas Džeks, kuram pagājušajā sezonā bija principā jāaizstāj rolis, bet viņš to nespēja izdarīt, un tagad šķiet, ka viņš kaut kā sāk palēnām attaisnot tās uz sevi liktās cerības un to, kāpēc Barcelona viņam iedod to ilgo līgumu, un es pieļauju, ka jūs jau noprotat, es runāju par Oscar da Silva, tā kā viņš ir Roger Grimau sistēmā bijis tāds neliels pārsteigums. Anu Brizuela arī ir vēl viens miljonu džeks, kurš ir bijis, tā teikt, tas nepatīkams pārsteigums.
Neizteiksmīgs, neizteiksmīgs.
Neizteiksmīgs, jā,
Bet
tā būtu precīzāk.
epizodiski atkal ļoti labs un skatāms. Vienkārši nav
Es
stabils.
vairāk teiktu, ka Spānijas čempionāts. Tur, kur viņš jūtās kā zivs ūdeni Eirolīgā, viņam tomēr ir jauni ūdeņi. Kas man vēl iekrita acīs, vai kaut kas izkrita no galvas, sorry.
Nu, es varu
Es gribu.
pastāstīt tikmēr, ko es esmu ieraudzījis. Manuprāt, Veselis arī uzbrukumā ir labs un stabils, un otrs stabilais un labais, un arī komandas līderis Lapro Vitolo ļoti labi iesācis sezonu. Tālmetienes izpild ļoti daudz, labi arī piespēles atrod, tā teikt, viņam ir tās komandas atslēgas iedotas, gribētu tā teikt, un izstāst, ka viņš labi jūtas, ļoti labi spēlē un arī prieks skatīties, viņš tāds spēlētājs, ko interesanti skatīties, jo viņš dara tādas neordināras lietas, tādas, kādas varbūt citi cilvēki nedara, un katrā spēlē arī kāds cits vienkārši pievieno kaut ko. Vienā spēlē Hernan Gomes iedod savu to kaut kādu pienesumu ekstra, kādā citā spēlē Brīnes, tad Jabari Parkers kaut kur tūmā vienmēr ir. Katrā spēlē atrodas palīgi, un pagaidām viņi tiešām pozitīvi pārsteig uz Barcelonu.
Es gribētu īstenībā pie Lapravitolas vēl nebūs tāda iespēja, ka vēl pateikt, kādu spēlētāju šī tādiem cīperiem, man liekas, ka jāpiemina. 16,7 punktu vidē spēlē, 89% precizitāte tādā divpunktniekos, 50% tālmetienos, un pie visu šī skaistā metienu mīksta, ja mēs vēl varam pielikt klātā 7 piespēles vidē mača, un viņš ir fantastisks. Un to, ko minēja Brīnesam arī 4,5 izpildīt tālmetienu spēlē, kurus viņš met ar 54%. Labi, es neticu, ka viņi visi šitos cipars noturēs sezonas gaitā, bet vismaz sezonas sākumā tur fantastiska precizitāte tiešām.
Lapro arī,
Fantastiska
kad vien
precizitāte. Nu.
Lapro, kad vien trojku iemet no stūra, viņš tā kā Stefs Karijs aizgriezās ar muguru pret grozniem, pat nebija jāskatās, vai bumba uz grozā, viņš zināja. Un tas tā
Bet
vienkārši par to, kā viņš jūtās un kā viņam ir iesākusies sezona.
man arī liekas, tas 2,7 kļūdas, ir kā 3 kļūdas spēlē ir padaudz Eiropai, bet man liekas, ņemot vērā to, ka viņš ir izteiktākais ball handlers tur ar lielām minūtēm un tām 7 piespēlēm vidē spēlē. Nu, es gribētu teikt, ka tas nav trāki vispār un ka tas ir ļoti labs rādītājs. Un, teiksim, ja mēs to visu ieliekam tādā kontekstā, ja tu vienkārši apskaties, ka viņš kļūdās vidē 2,7 reizes spēlē, tad turbūt liekas, ka tas ir padaudz, bet es teiktu, ka tas nav tik trāki.
Nu, ja pārējie visu dara tik tādā līmenī, tad jau piedod
Protams,
mums.
nu jā. Bet
Arī uz to lielo piespēļu skaitu arī, jā, tas 2,7, 2,3 kļūdas nav nekas traks noteikti.
Un, starp citu, otrajā dabu, tā kā mēs ierakstam Double Game Week vidū, tad mēs par tā kā tām nākamajām spēlēm runāsim, par otrajām Double Game Week spēlēm runāsim tikai vēlāk. Nu, viņiem ir mājās Bayerns, Pablo Laso, kā viņš to pierādīja arī pirmajā spēlē šajā nedēļā pret Baskoniju Spāņu komandas. Viņš nu, ļoti labi pārzina. Es domāju, tas vienam no noslēpums un pārsteigums. Barcelona viņam arī ir kā bullim sarkans paliks. Nu, es nebrīnītos, ja Bayerns kaut ko saskēmot un spētu viņus pārsteigt, bet no otras puses arī nebūšu pārsteigts, ja Barcelona sāks ar 4-0.
Jā, var gan tā notikt. Nekas
Es domāju,
šaubīgs.
4-0 noteikti mērķis un diezgan reāls. Un, starp citu, nākamajā nedēļā jau vēl klasikā mums sagaida, ja es neko nesu sajūtis no kalendāra.
Sezonas trešais vēl klasika un trešais zāģis Barcelonai, tā tu gribēji teikt?
Tāds ir mērķis, jā, uz to mēs strādājam. Tas tas, ko
Bet
mēs gribam redzēt.
viņiem jāsaka tā, ka viņiem, es domāju, turpmākais kalendārs, viņiem it kā ir pateicīgi, ka viņi spēlē, piemēram, mājās, vēl pēc El Clasico, piemēram, pret Panathinaikos un Zvezdu, bet nu, tās ir tās komandas, kuras, teiksim, mēs pirms sezonas vērtējām augstu, kuras varbūt vēl meklē to savu spēli, kā mēs arī iepriekš runājām, un vēl viņi varbūt nav atradušas, bet arī, ja viņi spētu uzvarēt Barcelonu izbraukumā, nu, atkal jāsaka, ka tas laikam nebūtu super liels pārsteigums, un tad es gribētu teikt, ka samērā ātri viņi varētu nolaisties uz zemes nedaudz pēc tā izcilā sākuma.
Nu, un tad, kā jau runājām epizodes gaitā, tad noslēgsim epizodu ar mūsu izveidotu, katrs esam izveidojuši savu Eirolīgas spēku uzbrucēju top 5-nieku, un kā arī iepriekš teicām, tad nākamajās 5 epizodēs iziesim cauri visām pozīcijām, katrā pozīcijā pa 5 labākiem spēlētājiem. Sākam principā ar spēku uzbrucējiem, jo tur šobrīd spēlē, šādā pozīcijā spēlē šobrīd vienīgais Latvijas Eirolīgā, un tad principā par kaut kādām metrikām vai kritērijiem, pēc kā mēs šo te visu atlasam, tad ir tā, ka mēs nenovienojāmies ne par ko, un tad līdz ar to šis tops ir katram pēc savas interpretācijas, un tad arī mēģināsim, teiksim, es pieļauju, ka pie kopsaucēm mēs nenonāksim, varbūt par kādiem atsevišķiem spēlētājiem, bet tā lielos vilcienos vienkārši katrs izteiksim savus domas par 5 labākiem spēlētājiem, un es pieļauju, ka mēs tad ejam tādā secībā, ka katrs nosauc savu 5. vietu, padiskutējam, un tad ejam tā uz leju. Un es tad varbūt gribētu sākt ar ar savu piekto vietu. Un mans piektais labākais spēku uzbrucējs Eirolīgā, Juančo Hernangomes. Kas varbūt jums ir, pēc tam, es domāju, padiskutējam nedaudz.
Man piektajā vietā ir Toko Šengēlī un Juančo Hernangomes topā būs kaut kur mazliet augstāk. Kas tev, Valt, piektais?
Man piektais ir Zaks Lidējs, un diemžēl es esmu Juančo Hernangomes atstājis ārpus piecinieka, bet un Toko man arī ir augstāk. Bet es gribētu par Juančo teikt, ka es viņu atstāju ārpus piecinieka, jo pirmkārt pagaidām es neesmu viņu redzējis, kā viņš izstās ar Mitoglu kopā. Tas man vismaz jautājums. Tagad, kad būs viņiem pilnā sastāvā savā pozīcijā, man interesē, kas tur būs, kas tur nebūs. Pagaidām es to neesmu redzējis, tāpēc es šobrīd atstāju ārpus. Un es esmu ļoti liels Zaka Lidējs cienītājs, viņa talanta.
Bet tas, ko mēs arī iepriekš runājām, vai tev neliekas, ka viņš ir būt drusku, tā teikt, underperformo sezonas ievadā?
Nu, es godīgi nē, viņš pēc pirmajām spēlēm ir komandas efektīvākais spēlētājs. Un plus vēl viņam, man liekas, ka viņam daudz ir jāstrādā ārpus pozīcijas, jāsadz centra spēlētāji, kas nav viņa galvenā lieta, ko viņam darīt. Tāpēc es domāju, ka, ja viņam parakstīs centrs, viņam cīpa ir kāps uz augšu vēl. Tāpēc es personīgi ticu viņam ļoti.
Es varbūt varu paskaidrot, jā, ka man principā arī Toko būs augstāk, bet, piemēram, par Puančo, kāpēc viņš man ir piektajā vietā, jo, pirmkārt, viņam šī debijas sezona Eirolīgā, bet viņam ir pietiekami labs CV, viņš sev ir ļoti labi apliecinājis, ka Spānijas izlases viens no līderiem dažādos čempionātos ar izlasēm, bet tā kopumā es teiktu, viņš ir, manuprāt, ļoti labs atlēkšu bumbu cīnītājs, rebounders, viņš varbūt nav pats labākais aizsargs, bet man liekas, ka viņš Jo man no šī te piecinieka šķiet, ka viņš ir tāds viskustīgākais un pats mobilākais no visiem šiem džekiem, kas man ir tajā piecinieka. Līdz ar to, manuprāt, viņš ar šo savu mobilitāti spēju kompensēt kaut kāds iztrūkums aizsardzībā. Un vēl arī es gribētu teikt, ka viņš ir iespējams daudzpusīgākais uzbrukuma spēlētājs no visiem šajā sarakstā. Ka viņš, principā, ir arī vienīgais tāds. Nu, visizteiktākais, kurš manuprāt, var arī izveidot kaut kādas situācijas ar partneriem pēc dribla. Un vienīgais, kur varbūt viņš, manuprāt, drusku neatbilst līdz galam šai pozīcijai, ir cik pa laikam mēdz spēlēt arī pa trīs. Tāds varbūt būtu mans tas raksturojums par viņu.
Jā, nu es noteikti piekrītu. Es teiktu, arī bišķiņ augstāk paiešu. Man piektajā vietā ir Toko Šengeli, tāpēc, ka mēs zinām, cik viņš ir labs, kā viņš var dominēt. Un arī tagad šis sezonas sākums viņam ir ļoti jaudīgs un tāds tiešām fiziski jaudīgs džeks. Bet man ceturtajā vietā, es tagad pateikšu tālāk, ir Juančo. Visu tevis, Kristian, pieminēto iemeslu dēļ, ka viņš ir tik daudzpusīgs, viņš iederās modernajā basketbolā. Viņam ir CV, ka, nu, viņš ir NBA spēlēs, viņš Spānijas izlasē ir labs, viņš ir Eiropas čempions, finālspēles MVP. Es tādu tā kā nesenu vēsturi esmu iekļāvis kā bonus viņam šajā topā. Tāpēc es viņam devu šo priekšrocību pret Toko un pret Zeku Lidei. Jo arī, manuprāt, Juančo tu vari iemest jebkurā komandā, jebkurā sastāvā, un viņš tur droši vien iederēsies. Bet ar Šengēliju, man liekas, mīnus ir tāds, ka, lai viņš strādātu tavā komandā, tev vajag tādus tā kā pareizus puzles gabaliņus viņam apkārt. Un tas prasa tā kā kaut kādu sacrifice no pāriem un tam līdzīgi. Tāpēc, jā, man piektais ir Toko, ceturtais ir Juančo un Zeks Lidējs nav topā.
Bet man tā viena lieta, ko es gribētu laikam drusku piebilst par Toko, ir tāda, ka principā, ja mēs par viņu runātu pagājušajā sezonā, un kāds no jums viņu būtu iekļauts savā topā, es prasītu, vai jums viss kārtībā, jo nu, pagājušajā sezonā, man liekas, viņš nu, ne to nebija tāds, kā šajā sezonā. Viņš bija, man liekas, teiksim, kaut kāds, gribētu es teikt, viņš divus gadus bija nedaudz tā kā nosēdies, un tas varbūt nebija tas Toko, kas bija Baskonijā. Es nezinu, piekrītat, nepiekrītat.
Jā, viennozīmīgi.
Un
Viņš tagad
man liekas, tur.
šosezon. Otek.
Un Lukas Banki vadītajā Virtus komandā, viņš, principā, viņš ir centrāla uzbrukuma figūra reāli.
Jā,
Viņš
tā kā
ļoti,
Jūzijas
viņš ļoti.
izlasē, tāds līderis izteikts izstās pagaidām.
Jā, bet Virtusam nav tāds McFadens, kas ir liels mīnus.
Jā, vai Šermadīni.
Terēls.
Un vēl, jā, kā sauc to, kurš bija vēl šitais te, bija tas, bija tāds, un kurš bija tas trešais, kurš gāja ar korpusu kaut
Sanāca.
Jā, vad dūda sanāca, jā. To es gribētu. Bet, ja turpinam ar ceturtajām vietām, tad es ceturtajā vietā, kāds varbūt teiks, ka tas ir drusku avansā, bet, manuprāt, ļoti pelnīti. Ceturtā vieta, Rolands Šmits, īsts paskaidrojums, tas, ko Noči teica par Huančo, ka viņi var iemest jebkurā komandā un viņš spēs viņu padarīt labāk. Man līdzīgi liekas par Rolu, viņš ir izcils komandas spēlētājs, iespējams, no visa piecinieka. Viņš pavisam noteikti ir tas, kuram vajag vismazāk taču uzbrukumā, bet neraugoties to, ka viņam varbūt ir mazāk pieskārienu nekā citiem, viņš spēja būt ļoti efektīvs. Es domāju, par rolu tur nav ko daudz skaidrot. Visi ļoti labi zina viņa kvalitātes un visi ļoti labi saprot, ka tas ir top Eirolīgas spēlētājs. Iespējams, es gribētu teikt, tas gan varbūt jau būs trešs, būtu Jānis Strēlnieks sakarā, bet es gribētu teikt, ka visu laiku labākais karjeras beigās, domāju, tā noteikti būs, ka viņš būs visu laiku labākais latviešu basketbols Eirolīgā. Protams, mēs varam diskutēt par atsevišķiem praimiem, ka, piemēram, Kasparam Kambalam bija tas praims Eirolīgā labāk, bet viņš tur bija ļoti īsu brīdi. Tad Rolands Šmits, viņš ir arī teicams aizsargs. Es domāju, tur nav daudz ko piebilst, man rolas ir ceturtais.
Jā, Rolls arī, starp citu, tikko apsteidza Kasparu Kambalu kopā gūtajos punktos Eirolīgā. Tagad viņš ir otrais šajā topā aiz Jāņa Strēlnieka.
Jā, nu tāpēc es arī
Jā.
principā ieminējos, ka man liekas, ka karjeras beigās būs vienkārši tā, ka Rolands būs diezgan neapšaubāms labākais latviešu basketbols Eirolīgā. Jo, ja mēs reiķinām, viņam tagad ir 28 gadi, viņam vēl ir līgums uz vēl divām sezonām, un es neredzu iemeslu, kāpēc lai viņš pēc līguma beigām nepaliktu Eirolīgā, jo viņš ir pavisam ļoti stabila vērtība. Un kas man arī drusku iedrošināja viņu likt iekšā šajā topā, bija tas, ka es redzēju, bija lietuviešu Basket News izgriezums, kur es diemžēl lietuviski nerunāju, bet varēja diezgan labi noprast, ka arī viņu vērtē ļoti augstu. Un būsim godīgi, viņš ir vadošais spēlētājs uzvarošā komandā, kas nav maz svarīgi.
Jā. Valter,
Arī
kas tev
kad es
ceturtais?
man ceturtais arī Rolands Šmits. Visi jau iepriekš minētu iemeslu dēļ. Vismaz zinām viņa kvalitātes, protams, tas visiem skaidrs. Un tur īstenībā runājot par pašiem lietuviešiem, arī kad aizbraucu uz Kauņas arēnu, tu vari just to, ka cilvēkiem viņš ļoti patīk. Un tas vienmēr arī pozitīvi. Un tad nedaudz paskaidrots priekš par to spēlētāju, ko mēs jau vien runājam. Toko Šengēlī man trešajā vietā ir. Ja pirmkārt, lieliski cipari šo sezonu, kas palīdz, tad arī viena lieta, gan, ka viņš pagaidām uzbruca sezonu ar nereāli labiem procentiem. To es neticu, ka sanāks noturēt sezonas gaitā, bet tāpat, un kā jau iepriekš Kristians minēja, tad viņš ir komandas galvenā figūra, kas noteikti viņam šajā topā ļoti palīdz. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc man viņš trešajā vietā ir.
Manā
Sanāk,
ka
trešajā.
šaha
Jā.
terminoloģijā, ja mēs runātu, tad mēs varētu teikt, ka Toko Šengēlī nav tā saucamais peška komandā.
Nē.
Bet es, ok, sorry, Norči, es biju iejaucis pa vidu, bet es arī tad gribu pateikt savu trešo vietu, jo man tā sakrīt ar Valti, man tas ir Toko Šengēlī. Valts, principā, arī nosauc visas tās kvalitātes, kurām es piekrītu, bet kāpēc es teiktu, ka man viņš nav augstāk? Ir tas, ka es gribētu domāt, ka no visiem tiem džekiem, kas ir manā sarakstā, viņš ir visnemodernākais ceturtais numurs, viņam ir visšlakākais metiens, un lai arī viņi visi spēlē diezgan daudz to postu, tad Šengēlijam tas ir pats stiprākais ierocis, un viņš visvairāk spēlē caur postu, un tad man liekas, ka tomēr tā ir tāda diezgan izmirstoša māksla, un tas tīri tā iemesla dēļ es nevarēju viņu, diemžēl, likt augstāk, lai gan iespējams statistiski viņš pat šobrīd varētu būt labākais no viņiem visiem.
Jā, nu, tāpēc man arī Toko, kā es minēju, ir piektais, tad Hončo ceturtais un Rolands Šmits trešajā vietā. Varbūt palīdz tas, ka esmu latviets, varbūt tas, ka Rolands Šmits esmu daudz vairāk redzējis nekā visus pārējos ceturtos, bet priekšrocību pret Hončo es ņem dodu, jo arī būtībā es teiktu, ka Rolands var izdarīt visu to pašu. Plus ir, manuprāt, fiziskāks, labāks aizsargs un cīnītājs pa bumbām. Nu jā, un tas, kas esmu daudz redzējis, man liekas, ka Rolands arī var visus mazos pateikt labi sekt un pret to, ko, kā jūs teicat, izmantoja to argumentu pret viņu, ka, jā, tā kā tu teici, viņš tajā modernā spēlē tik labi neatbilst. Arī pasaules kausa Rolands Šmits parādīja, ka tās viņa modernās īpašības tik ļoti var palīdzēt komandai un izmainīt to spēles stilu. Un tāpēc es kā Latvijas Rolandam devu priekšrocību pret Toko.
Bet starp citu, viena lieta par roli. Vai jums nešķiet tā, ka, piemēram, ja mēs paprasītu šādu pašu topu uztaisīt, nezinu, piemēram, kaut kādiem grieķu ekspertiem, vai itāļu vai spāņu ekspertiem, ka viņi iespējams viņu neiekļaut šajā topā, un ka tā lieta, kas iespējams viņam uz to pārējo fonu ir, ja tā var teikt, nedaudz patraucējis, ir tomēr tas, ka viņš ir spēlējis, nu, ja varbūt šobrīd mums liekas, ka varbūt Barcelona nav vairs tik grandioza, kā viņi bija kaut vai pagājušajā gadā vai pirms iepriekšējā gada, tad, vai vēl 2 gadus atpakaļ, tad viņš tomēr spēlēja tajā komandā. Viņš bija tā kā backups, principā, apmaksātākajiem spēlētājiem Eiropā, un līdz ar to viņa tā loma bija tā kā limitētāka. Bet ja viņš būtu spēlējis, piemēram, nezinu, nu, Berlīnas Albā, piemēram, Lūkas Sikmas vietā, viņš jau iepriekš būtu varējis likt galdā labākus cipars, un tad iespējams viņa case būtu, un teiksim, pamatotāks arī citiem, ne tikai mums kā latviešiem, jo, nu, būsim godīgi, mēs arī esam nedaudz baiest viņa sakarā, jo, teiksim, man ir grūti rolu vispār par kaut ko kritizēt. Es domāju, viņš ir, nu, tiešām, nu, izcils spēlētājs un padarīt labāk jebkuru komandu, bet es pieļauju, ka kāds ārzemju eksperts varētu atrast kādas tā saucamās flaws viņa spēlē.
Nu, noteikti varētu kaut ko atrast, bet es tieši domāju, ja pirms 2 gadiem mums jautātu izveidot šo topu, es teiktu, ka diez vai Rolands Šmits tur atrastos. Viņš tieši ar savu sniegumu Žalgirī un to, ka Žalgiris labi izskatās gan šosezon, gan pagājušajā sezonā tik plēfos, ka ar to viņš ir pats sastas savas akcijas. Atceries vēl vienu faktu, kāpēc Šmits over Šengeli, jo Šmits kā... Nu, Šmits savu komandu aizveda pagājušajā gadā uz plēfiem un Šengeli ne, lai gan uz papīra teikt, tās komandas bija diezgan līdzvērtīgas. Tur es dotu priekšrocību, un ja Šengeli ir top 4. Numurs ne playoff komandā, Šmits ir top 4. Numurs playoff komandā, un tad otrajā vietā man ir Geršons Jabusele, kurš ir top power forwards čempionu komandā vai Final Four komandā. Tā teikt, augstāk līmeņa komandā Jabusele joprojām nepazūd, un tāpēc es Jabusele ieliku otrajā vietā, un šādi man tas tops izskatās.
Jā, Jabusele, diemžēl. Pirmkārt, žēl, ka viņš var jau spēlēt šo sezonu no sezonas sākuma pēc savām izdarībām. Tas tā, es gribētu teikt, ka nav patīkami no Eirolīgas viedokļa. Bet, nu jā, lai arī viņš netiešā veidā atnesa titulu un tā ne, ļoti nepatīkamā veidā, tomēr par viņu kā spēlētāju basketbola laukumā, tur, ja godīgi ir tā, bet grūti atrast kaut kāds mīnus. Viņš ir principā tas, ko savā komandā vēlēs no moderna 4. Numura. Ļoti kustīgs, ļoti labs metējs aizsardzībā. Ja grib, tad ir ļoti labs. Nu, pāris noti ik pa laikam gadās problēmas ar to, bet jā, arī cipari līdz šim ir fantastiski. Es gan, viņam gan komanda ir tāda, ka īsti es netesu, ka sanāks noturēt iespaidīgas cipras, jo šajā brigādē tas ir ļoti sarežģīti, jo ir tik daudz spēlētāju, kas var iemest, un tik daudz, ka arī tādi, kas met. Un jā, bet es domāju, ka viņš ir jā, pēc savām kvalitātēm pārliecinošs numur 2 šajā Eirolīgā.
Nu, man laikam ir, jā, es ar neko nepārsteigšu, arī man ir Geršons Jabusele, un tad vēl kaut kādas, jūs jau principā visu pateicāt, tad kaut kādas lietas, ko es varētu no savas puses piebilst, tad manuprāt ir tā, ka tas viņam ir liels pluss. Pirmkārt, ir tas, ka viņš spēlē grandā, līdz ar to, ja tu esi granda pamata power forward, tas nozīmē arī, ka tu visticamāk esi viens no labākiem spēlētājiem, un manuprāt, arī viņa izceļ šajā grandā ir tas, ka nevarētu teikt, ka Madridē vispār kāds forsē metiens, bet man ir vienmēr tāds jūt, ka Jabusele vispār neko neforsē, un tā spēle tā kā atnāk pati pie viņa, un tas, ko jūs jau arī minējāt, viņš ir uzvarētājs, viņš varbūt nav tāds tipiskais uzvarētājs, kā visi saprot to, bet viņš māk dažādos veidos uzvarēt spēles, laust sērijas un atnest čempionu tituls. Un kas viņa atšķir no visiem pārējiem šajā topā, arī no pirmās vietas, kas, manuprāt, viņa jau kā var noprast, mums arī būs vienādi. Tad viņš spēja ietekmēt spēli un atnest titulu arī pats nesot laukumā, kas ir tāda kvalitāte, kas manuprāt, īsti vienam citam šajā topā nepiemīt. Un kas vēl arī es gribētu atzīmēt, ka, lai arī Rolls ir nenormāls spēka mitrīgs, tad man liekas, ka Jabusele varētu būt, tīri pēc miesas būs skatoties, varētu būt pats spēcīgākais ceturtais numurs Eirolīgā.
A kā jums liekas, kurš ir arī, es nezinu, Tokoši un Geli arī nav vājuši, kurš, vai tiešām Jabusele ir spēcīgākais, un otrs jautājums, kurš ir bezkaunīgākais ceturtais numurs, vai tas ir Jabusele,
Nu,
vai tas ir
tas ir
Toko, jo
Jabusele, jo...
visiem ceturtajiem patīk tur iedot iekšās, vai aiziet uz tuneli, vai izpildīt kādu spēku paņēmienu, viņiem katram ir kaut kas savs.
Nē, nu, man liekas, ka
Jabusele
Toko gadījumā...
Jabusele ir vienkārši, viņš ir uzbūvēts kā tāds cīņas spēlētājs. Tur labi arī vienu reizi iegāja parterī, diemžēl, cīņas spēles laikā, bet nu, viņš ir uzbūvēts, ka viņš nav super garš, bet ir, nu, es nezinu, ja var teikt par kādu spēlētāju masīvs, tad viņš ir masīvs. Tiešām tur milzīgs ķermenis. Es domāju, ka spēka ziņā, ja mēs tīri tā kā ņemam, es nezinu, tīrējā spēkā Moškovas centrs ir stiprāks, piemēram, līgā, bet es domāju, ka savā pozīcijā viņš pilnīgi noteikti ir spēcīgākais tīri, tā kā tīri fiziski spēka ziņā.
Un viņš arī, varbūt, principā tāpat kā visi šajā topā esošie spēlētāji, būtu, nu, labi, ne visi, es drīzāk teiktu, varbūt, tas vairāk uz roli un Toko attiecām no šī topa, un, nu, jābūt vēl, protams, ka viņi nekautrējās arī to savu ķermeni likt lietā, tad tā kārtīgi izmantot un ieiet tādā gaļā kaulā, tā kā, un īstenībā vēl viena lieta, ko es atceros jābūt vēl sakarā, kāpēc es pieminēju to, ka viņš tomēr spēlē Eirolīgas superkomandā, tad tas ir arī vēl viens fakts, kas viņam palīdz, jo atceramies, tā, ka viņš bija Asvelā, nu, nu, viņš arī noteikti nebūtu šajā topā. Es tā domāju.
Jā,
nu jā,
tas
noteikti.
Noteikti palīdz, ja tu esi, jā, stiprā komandā. Viens no top spēlētājiem. Bet es domāju, ka mēs varam tad arī neturēt sveces un pūru visu atklāt savu pirmo numuru, ko es pieņemu, ka nebūs nekāda pārsteiguma. Tad
Mēs
Nikola
varam visi
Mirotič.
kopā. Nikola Mirotič, jā.
Un to viņam, man liekas, tur arī komentāri liek. Šo sezonu viņam ir vienkārši absurdi cipari. Viņam ir 23,5 punkti, 7,5 bumbas, 28 efektivitāte. Un tas arī, šie cipari nav nekas jauns, jo šī tāda ir bijuši principā kopš atgriešanās no NBA, tā ir ikdiena viņam. Viņam bija komandas līderis visus gadus un bijis arī viens no, ja ne pats labākais Eirolīgas spēlētājs visus šos pēdējos, es nezinu, 4-5 gadus, ja es nemaldos. Un jā, man liekas,
Arī,
komentāri liek, principā.
Arī, starp citu, ļoti bezkaunīgs, un es gribētu teikt īstenībā, ka labi, man tagad būtu jāpadomā par pagājušo sezonu, bet es iespējams pagājušajā sezonā viņi nebūtu līdz pirmajā vietā, jo tas, ko teicu, kopš atgriešanās no NBA šie cipari nav nekas jauns, bet pagājušajā sezonā viņš tomēr bija drusku, nu, tur, protams, arī viņš izlaiž sezonas sākumu tur traumas dēļ, un tur bija dažādas citas problēmas, arī komandas iekšēnē un tā tālāk ar visu organizāciju kopumā, bet šobrīd man liekas, ka viņam arī tas Ettore Messina fits ir kopumā labāks, ka viņš kā pie Messinas vienkārši strādā labāk kopumā, tā visa ideja ap Mirotiču un kā viņu izmantot, man liekas, Messinam, viņam Messina ir ērtāks treneris, jo es gribētu domāt, ka Messina ir tur uzskatāt pielaidīgāks, un kas ir interesanti, viņš arī diezgan labi kopā strādā ar Nikolo Melli, kurš arī tomēr nav centrs un ir ceturtais numurs, un starp citu iespējams, kādā brīdī arī viņš varēja figurēt šajā diskusijā, bet laikam šobrīd tomēr nē, ja viņš ir reāli otrais labākais power forward savā komandā, tad laikam būtu dīvaini viņu ielikt top 5, no, ja viņš spēlē komandā, kas nav pat labākā. Kā, nezinu, mēs varētu Gabrielu teiktu diskutēt un likt šeit iekšā, bet es domāju, ka mēs viņu pie trešiem numuriem atklāsim.
Jā, nu kamēr ir Geršons, tikmēr Deku pa trešo es uztveršu. Jā, dažas lietas pagājušas sezonā, man liekas, tas arguments, kāpēc Mirotiči varētu nebūt pirmais, ir tāpēc, ka Vezenkovs vēl bija Eirolīgā pagājušas sezonā. Un šo sezonu, starp citu, Mirotičs arī pietiekami, nu, zināms, minūtes spēlē trešā numura pozīcijā, jo Johannes Voigtmans arī ir garais spēlētājs Milānā, kas ir labi iesācis sezonu, un visi tā teikt, ceturtie numuri Milānā aizpilda trešo līdz piekto pozīciju. Tā kā viņi tur interesanti rotē.
Tas, kad man liekas, ir vairāk apstākļu spiestā kārtā,
Jā,
jo
tieši tā.
viņiem tomēr traumas maziem spēlētājiem, un nu, tur vajag. Viņš ir principā no visiem, kad mēs runājam sezonas preview, un mēs teicām, ka tur ļoti daudz spēlētāju ir garo spēlētāju pozīcijās, un Mirotic ir principā vienīgais no viņiem visiem, kurš var spēlēt pa trīs, un tāpēc viņš arī ir, es teiktu, vairāk spiestā kārtā to pagaidām dara, bet es domāju, ka tiks atrisināt visu traumu lietas. Tas diezgan droši, ka viņš atgriezīsies atpakaļ savā parastajā pozīcijā.
Bet vēl arī tas faktors, ka principā par pilnīgi jebko, kas notiek, mēs varam teikt, ka tā ir apstākļu sakritība, bet nu, es gribētu teikt, ka Mirotiča nonākšana Milānā kopumā ir tāda vēl lielāka drusku apstākļu sakritība. Tī ir tā iemesla dēļ, ka Milāna, atceramies visu to Mirotiča sāgu, viņi diezgan ātri, teiksim, izstājās no šī skrējiena pēc viņa. Un tad dažādi apstākļi, gan tur Belgradā, gan, nezinu, Atēnās, un vēl kaut kur vienkārši noved viņu beigās līdz Milānai. Tā kā Milāna principā bija nokomplektējusies arī bez viņa. Un vienkārši tur ir tāda situācija, ka ja tev ir iespēja viņu parakstīt, tad nu, tu viņu vienkārši paraksti. Tas nav tā, ka tu paraksti kaut kādu švakāku ceturto numuru un tev viņš vienkārši vēl papildina to rotāciju un padara lielāku galvas sāpes Toram Sinam, kā rotēt ar šiem ceturtiem numuriem.
Jā, taisnība noteikti. Ar to arī
Bet,
tops nav
nu tad,
atslēgas.
tad īstenībā tad skatoties uz topiem, ja es nemaldos, tad man ar Kristiānu ir principā identisks tops, vienkārši piektajā numurā
Piektā vieta, jā.
atšķirās.
Piektā
Jā,
vieta.
un
Nosaucam vēlreiz katrs pilnu savu, tā kā tad rezumē, lai mēs atgādinām vēl
davai,
siltiem klausītājiem.
es varu sākt piektais Juančo Hernan Gomes, ceturtais Rolands Šmits, trešais Tokošs Angelija, otrais Geršons Jabusele un pirmais Nikola Mirotičs.
Man
Man ir
piektais
piektais.
Zaks Ledējs, ceturtais Rolands Šmits, trešais Toko, otrais Jabusele, pirmais Mirotičs.
Nu, un man ir piektais Šengēlija, ceturtais Juančo Hernan Gomes, trešais Rolands Šmits, otrais Jabusele un pirmais Tailers Kavanagh. Labi, nē, Mirotič.
Tailers Kavanagh būtu manā topā. Bet, Norči, klausies, mēs varam vienoties tomēr, ka Juančo, ņemot vērā to, ka viņam maz tā Eirolīgas pieredze, ka mēs viņu esam tomēr ielikuši drusku tādā avansiņā un tīri balstoties uz to potenciālu. Jo es tā vismaz skatījos
Jā.
drusku uz to.
Jā, un sasniegt to ārpus Eirolīgas, tas būtu precīzāk.
Jā,
Viņš
nu
jau,
FIBA basketbolā, es teiktu.
nu, viņš vēl ne tikai basketbolā, viņš arī Netflixā ir nodominējis, tas arī ir jāņem vērā, un tāpēc arī viņš topā ir.
Jā, bet īstenībā, ja mēs tā skatāmies, katram ir tādas savas kvalitātes. Juančo ir filmu zvaigzne, Jabusele ir džudists un ar savu miesas būvu, es domāju, viņš varētu Francijas regbijas izlases sastāvā piedalīties pasaules kausā. Un tad Rolands Šmits ir, es domāju, neapšaubām labākais makšķernieks, un cik es zinu, viņš ir arī gamers, bet es pieļauju, ka tur viņam arī kaut kāds. Es šaubos, ka Toko un Mirotičs kā tādi vecāki kungi šajā topā gameo, bet es domāju, ka Jabusele un nē, pagaidu, es teicu, es domāju, ka Mirotic un Toko negaimo, bet pārējie trīs, domāju, varētu gaimot.
Varētu, jā. No Toko arī ir
Redzat.
policists, un Mirotic ir cilvēks, kam grūti ir pieņemt lēmumus dzīvē. Kā katram ir savs bonus.
Jā. Ja mēs pieminējam Jabusele cīņas par tos viņa spējas, tad Tokošs un Gēlē, protams, nevar aizmirst, ka viņš arī pirms gada Eiropas čempionātā sev atrādīja ar vienu roku, starp citu, kas ir īstenībā arī apsveicams. Šādi, piemēram, jūs, es nezinu, pieslēgsieties boksam, vai kam jūs neredzēsiet kungus ar vienu roku sitoties, tā kā to arī
Un
nevar aizmirst.
starp citu, ja nemaldos, Toko ir maģistra grāts.
Jā,
Viņš
tas, man liekas, bija
izskatās.
tajā pašā vasarā, kur viņš kāvās ar vienu roku, dabūja arī maģistra grādu pie reizes.
A ko viņš izmācījās, nezinu.
Nē, bet viņš redzēja
Nu.
kaut kādu postu, tas bija Instagramā, Twitterī, ka viņš ir kaut ko absolvējis un ka viņam ir maģistra grāts. Viņam varētu atrast, ja ieguklāt.
Nē, nu, viss cieņ, viss cieņ. Nu ko, ar šo arī noslēdzam?
Jā, es domāju, paldies, ka klausījāties, un tad laikam vēl nezinām, kad ierakstīsim nākamreiz, bet es domāju, protams, tuvākajā laikā, un kā parasti visās jūsu iecienītajās traumēšanas platformās. Nu, necienītajās, bet tikai divās Apple podkāstos un Spotify. Tā kā paldies, ka klausāties.
Paldies, čau!
Paldies! Čau!